Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Human Rights Watch Xitoyda masjidlar yopilayotgani va buzilayotganini tanqid qildi. O'zbekiston energetika tizimi 1-dekabrdan 24 soatlik ish tartibiga o'tadi. UNESCO bosh konferensiyasi so'nggi 40 yilda ilk bor Parijda emas, Samarqandda o'tkaziladi. O'zbekiston va Xitoy tashqi ishlar vazirlari ilk bor strategik muloqot o'tkazdi. Toshkentda mas ona do'konda qizini ayovsiz kaltakladi. G'azoda otash kesim va garovdagilarni ozod qilish jarayoni jumaga qoldirildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Ijtimoiy tarmoqlarda har kuni bir to'lqin, ora kunda bir portana, onda sonda bir to'fon. Zerikish yo'q. So'nggi 2-3 kundan beri to'lqindan kuchliroq, portanadan zaifroq kuch olgan tez yordam vrachi bemor ayol mavzui trendda. Bu mavzu atrofida ko'tarilgan bahs ortida asosiy voqea ikkinchi planga o'tib, qolganini ham birov sezib, birov sezmay qoldi. Yuzaga kelgan vaziyatni falsafa doktori Gulnoz Mamarasulova bilan muhokama qilmoqchiman. Assalomu alaykum, Gulnoz.
Assalomu alaykum.
Gulnoz, bugun siz bilan boshqa mavzular qatorida hukumatning Naqshbandiya tariqati bilan bog'liq paradoksal siyosat haqida ham gaplashmoqchiman. Hozir esa siz bilan salomlashishdan oldin boshlab qo'yganim gap tez yordam vrachi bemor ayol mavzui. Mavzu tafsilotlariga o'tishdan oldin Gulnoz, ayting-chi, o'zbek jamiyatida xotin-qizlar jinsiy tajovuzdan qanchalik himoyalangan? Savol juda umumiydir, qandaydir bir statistika, qandaydir qiyosiy tahlillar bormi?
Bu jinsiy tajovuz masalasi umuman olganda oilaviy zo'ravonlik masalalari oxirgi paytlarda juda ham bir trenddagi masalalardan biri, sababi bunday holatlar so'nggi statistikaga qaraydigan bo'lsak ham so'nggi yillarda oshayotganligini ko'ramiz. Bunga asos sifatida biz ijtimoiy tarmoqlarni kuzatadigan bo'lsak, minglab biz faktlari bilan, hattoki sudga oshirilgan bo'lsa sud hukmlari namunalarini ham topishimiz mumkin. Ya'ni oilaviy zo'ravonlik yoki oilada ayollarga nisbatan zo'ravonlik holatlari keng tarqalgan bir jinoyat turlaridan biriga aylanib boryapti O'zbekistonda. Balkim buni asoslaridan biri mana shu turdagi jinoyat sodir etayotgan shaxslarga nisbatan yetarlicha bir ayblovlar e'lon qilinmayotganligi yoki mana yaqinda bo'lgan holatdan ham ko'rishimiz mumkin. Bir shu jarayonni tekshirish uchun sud tibbiy ekspertizalarini vaqtida harakatlanmayotganligi ham bir asos bo'layotganligini ko'rishimiz mumkin.
Demak, o'sha yetarli jazo qo'llanilmayapti deyapsiz. Yana qanday omillar ta'sir qilyapti o'sayotganiga? O'sayotgani haqida gapirdingiz oilaviy zo'ravonlikning.
Oilaviy zo'ravonlikni o'sayotganligini yana bir sabab albatta biz qaraydigan bo'lsak faktlarga ko'proq oilada turmush o'rtog'i tomonidan zo'rlanayotgan yoki umuman bolalarga nisbatan bo'lgan holatlarni ham ko'rdik, pedofiliya holatlarini yoki ayollarga nisbatan bo'layotgan bu zo'ravonlik holatlarining bir asosiy o'sishining asosiy sabablari sifatida o'sha jazo choralarini yetarli emasligini biz ko'rishimiz mumkin yoki qonunchilikdagi normalarni yetarli darajada ta'minlanmayotganligi, sudlarni bir hukmlari bir adolatli, shu ayollarni ga nisbatan qilingan zo'ravonliklarni yetarlicha ochib berilmayotganligi tergov jarayonlarida yoki faktlar o'z tasdig'ini topmay qolayotganligi kabi holatlar ham mana shu faktlarni o'sib borayotganligi, mana shunday holatlarni o'sib borayotganligiga bir omil deb hisoblayman.
Oilaviy zo'ravonlik, umuman xotin-qizlarga qarshi zo'ravonlik, ularga nisbatan zo'ravonlik, bu shahar hodisasimi yoki qishloq hodisasimi, qandaydir bir analiz bormi shu masalada? Yoki sinfiy hodisami, agar sotsialistik terminologiyani ishlatadigan bo'lsak, aholini qaysi qatlamlarida bu kuchliroq?
Menimcha bu bunday holatlar ko'proq, aniq statistika, aniq bir nima yo'q, tahlil, umumiy tahlillarni qaraydigan bo'lsak, ko'proq buni men migratsiya holatlari bilan ham nima qilgan bo'lardim, bog'lagan bo'lardim. Sababi shu qishloq joylarda ayniqsa biz ko'ramiz, ko'proq xorijiy Rossiyaga, Qozog'istonga yoki qo'shni davlatlarga migratsiya bo'layotganligi, ish topish masalasi yuzasidan ko'plab shu oilani ta'minlash, boqish maqsadida uy nimalar boquvchi sifatida, ta'minlovchi sifatida erkaklarni xorijiy mamlakatlarga ish topish maqsadida migratsiya qilayotganligi va buni ortidan xiyonat yoki turli turdagi bir ularni mana shu zo'ravonlikka uchrash uchun asos sifatida keltirilayotgan holatlar yuzaga kelayotganligi, ular o'sha xorijiy mamlakatlardan qaytgandan so'ng ham mana shunday bir natijada xiyonat fosh bo'ladi, er xotinni pichoqlaydi yoki zo'rlaydi yoki boshqa holatlar, yoki er xorijda ekanligida ularni turmush o'rtoqlari tomonidan xiyonat sodir etiladi. Mana shu yoki zo'ravonlikka uchraydi ularning ayollari. Shu kabi holatlar ko'p. Buni biz qishloqlar yoki shaharlar kesimida bir aniq bir faktlarni qarab ko'rish kerak.
Bu hali tadqiqotga muhtoj bir nima jihat ekanda masalani. Keling, shu o'rinda mahalliy medianing xotin-qizlarga nisbatan zo'ravonlik holatlari haqidagi bir ikki xabarni keltirib o'tay. Ma'lumotlarga qaraganda, huquqni muhofaza qilish organlariga 2021-2022 yillarda ayollar va qizlarga nisbatan ta'zik va zo'ravonlik holatlari yuzasidan e'tibor bering. 72 mingdan ortiq murojaat kelib tushgan bo'lib, ularning 85% oilalarda sodir etilgan.
2023 yilning birinchi yarmida O'zbekistonda ayollar va qizlarga nisbatan 20 mingga yaqin oilaviy zo'ravonlik holatlari qayd etilgan. Yana 2.7 ming nafar ayol turli jinoyatlar qurboniga aylangan.
Mana so'nggi 2.5 yilga oid ma'lumotlar bilan tanishdik. Hozir so'nggi hamkasbim o'qib bergan nashr keltirgan ko'rsatkich tartibiga jinsiy jinoyatlar ham kiradi. Gulnoz, 36 million kishilik O'zbekiston aholisining yarmi, taqriban 18 millioni xotin-qizlar. Agar shu raqamdan kelib chiqsak, xotin-qizlar zo'ravonlikka uchrash holatlari 1%ga ham yetmaganday ko'rinadi-da. Agar bu yilgi raqamni solishtirsak, 20 ming deyilyapti. Endi agar uni bu yarim yillik raqam, agar bir yilga ko'paytirsak, u 40 ming bo'ladi, 40 ming atrofida bo'ladi va u 1%ga ham yetmaydi. Yo, bu raqamlar asl manzarani aks ettirmaydimi?
Menimcha ham bu asl manzarani aks ettirmaydi. Sababi biz juda ham ko'p eshitamiz, bu qaysidir bir faktlar, qaysidir bir holatlar bu statistikaga qo'shilgan bo'lishi mumkin. Yana qaysidir bizni ko'p ijtimoiy tarmoq faollari yoki jamoatchilik faollarini nimalarini kuzatadigan bo'lsak, ma'lumotlarini kuzatadigan bo'lsak, bunday holatlar juda ham ko'p. Lekin bu statistikadan kelib chiqaladigan bo'lsak, bu holatlarni, demak, biz balkim yarmi, balkim undan ham kamroq foizi bu statistikaga kiritilgan bo'lishi mumkin, aks etgan bo'lishi mumkin. Ammo vaholanki bizda shunday ham bir mentalitet borki, oilaviy zo'ravonlik qurbonlari, demak, asosan ayollarga nisbatan zo'ravonlik, oiladagi zo'ravonlik holatlari juda ham bir oddiy holatga aylanib bormoqda. Buni men ko'plab o'zimni tanishlarim, yaqinlarim yoki mana shu jamiyatdagi o'zim bilgan, tanigan ayollar hayotidan ham kuzatib, tahlil qilib aytadigan bo'lsak, bu juda ham keng tarqalgan holat va ayollar buni bir shunday bir yuqorida aytganimizdek bir mentalitet borki, buni aytish bu uyat, bu buni jamiyatda oiladagi muammoni olib chiqish,
ayniqsa Melisaga arz qilish.
To'g'ri, militsiyaga arz qilish bo'ldi, bu oilani bir parokandaligiga olib keladi yoki boshqa bir yomon oqibatlarga olib keladi degan bir istihola deymizmi, shunday bir istiholalar bilan ko'plab ayollar hattoki ichki ishlarga yoki boshqa bir tegishli organlarga murojaat qilishmaydi.
Zo'rlash holatlari bo'yicha umuman sir tutiladi.
Zo'rlash holatlari bu demak, bu oddiy bir oiladagi holatni biz oladigan bo'lsak, zo'rlash holatlari deyarli juda kam holatlardagina, demak, tegishli organlarga arz qilinishi mumkin. Lekin ular ham tegishli tartibda davom ettiriladimi? Bu arizani qabul qilish jarayonlari, biz bir nechta shunday murojaatlar ham bo'lganki, menga ham mana shu tegishli profilaktika inspektorlari yoki organlar tomonidan mana shunday arizalar rad etiladi. Ya'ni buni ekspertiza xulosasini olish murakkabligi, buni isbotlash qiyinligi va yoki turli xil vajkarsonlar bilan ular shu zo'ravonlikka uchragan ayollarning arzlari joyida qaytarib yuboriladi. Bu ham bir faktor mana shu statistikani kamayishiga.
Xo'p, va endi boyadan beri gaplashganimiz gaplarga turtki bo'lgan postga o'tamiz, post atrofidagi gaplarga o'tamiz. Aslida menimcha Adliya vaziri maslahatchisi Shahnoza Soatova o'z postida ko'targan mavzu tarmoqda xotin-qizlarga nisbatan zo'ravonlik mavzuida edi va tarmoq ahli shu masala muhokamasini boshlab yuborarmikan deb o'ylagandim. Keling, Shahnoza Soatovaning o'sha postining bir boshini o'qiylik.
Bir juda yomon voqea haqida murojaat bo'ldi. Murojaatchi o'zim shaxsan taniydigan ayol, universitetda dars beradi. Xorijiy tillar bo'yicha PhD qilmoqchi, olima. Yolg'iz ona, o'g'lini o'zi katta qilyapti. O'g'li hali go'dak.
Shahnoza Soatovaning posti shunday boshlangan. Gulnoz, o'qigandirsiz bu postni?
Bu postni o'qidim. Hammasidan ko'ra unga yozilgan kommentlar, buni atrofida bo'layotgan muhokamalar meni juda ham hayratga soldi.
Aynan shu haqda o'zi aslida suhbatimiz. Ana o'sha shu post atrofidagi gaplar to'g'risida bugungi suhbatimiz. O'qimaganlar, Shahnoza Soatovani postini o'qimaganlar gap nima haqda ketayotganini tushunsin uchun 4 ta jumlada aytib qo'yay. Xullas, ayol o'zini yomon sezib Shahnoza Soatovaning tanishi tunda tez yordam chaqiradi, uyda yolg'iz bo'lgani uchun u ayol vrach kelishini iltimos qiladi, biroq erkak mutaxassis keladi va 3 ta ukol qilgach, agar tasdiqlansa, jinsiy jinoyat sifatida malakalanishi lozim bo'lgan harakatlarni sodir etadi deb yozgan Soatova. Men aynan shunday deb yozganmas, ma'nosini aytayapman. Ayolni aytganlariga tayanib yozgan. Soatova o'zi ham ko'rgan emas. Matndan kelib chiqadigan bo'lsak, u yerda Soatova bo'lgan emas. Voqeadan so'ng ayolning tajovuz qurboni bo'lganini rasman tasdiqlatish uchun 2 kunlik harakatlaridan samara chiqmaydi. Uchastka noziri ham voqeaga loqayt qaraydi.
Uzr, juda jahlim chiqyapti, alam qilyapti. Bechora himoyasiz ayol uchun achinyapman. Qayerdadir bir palid yuribdi shifokor, oq xalatiga dog' tushirib. Bu qachongacha davom etadi?
Deb yakunlagan Shahnoza Soatova o'zining postini. Bu post ortidan boshlangan bahs negadir kutilmaganda ishonaman, ishonmayman qabiliga o'tib ketdiki, aslida shu haqda gaplashmoqchimizda. Bas, ishonaman, ishonmayman qabiliga o'tib ketgan ekan, siz masalan ishondingizmi shu postda aks etgan voqeaga yoki ishonmadingizmi? O'zi aslida bunday savol qo'yishim to'g'ri emas, lekin bas shunday bo'lyapti-da. Siz ishondingizmi yo'qmi?
Men bu postga ishondim. Sababi nimadan kelib, o'zim ayol sifatida bir ayol kishi o'ziga nisbatan zo'ravonlik sodir etildi deb yuqorida aytib o'tilgan fikrimga qaytamiz. O'ziga nisbatan zo'ravonlik sodir etildi deb tan olishi bu juda bir kamdan kam holat. Agar u, demak, shunday holatga sodir etildi va buni oshkor etishni xohladimi, demak bu bunga asosi bor, jiddiy bir holat unga nisbatan sodir etilgan jinoyatni u ruhiy va jismoniy nimani bosimni his qilgan, shu sababli buni tan olib, buni oshkor etishi bu bir katta jasorat aslida. Shu sababdan men bu ayolni o'ziga nisbatan shunday jinoyat sodir etilganligi to'g'risidagi nimalariga ishonaman, bir holatiga va ijtimoiy tarmoqlarda berilayotgan turli xil qatlam vakillarini nimalar kommentlariga dan kelib chiqib ularga ko'pchiligiga qo'shilmayman.
Sababi endi yo'q, yana bitta men yaxshi ko'radigan savol bor-da, bir retorik savol. Unga nima zaril degan savolda, o'sha ayolga nima zaril shunday aytaylik, xo'p, ismi familiyasini bilmaymiz, kim ekanligini bilmaymiz, olima deyapti Shahnoza Soatova, har holda Shahnoza Soatovaga shunday arz qipti. Unga nima zaril agar bo'lmagan bo'lsa bunday voqea arz qilishga?
To'g'ri-da, ya'ni o'ziga nisbatan shunday sodir bo'lganki va uni u olima ayol, u demak anglab yetyapti, bu bir nafaqat unga nisbatan sodir etildi, bu kimga murojaat qilish, kimga, qaysi shaxslarga murojaat qilishni u anglab yetdi. Misol uchun o'zini tanishiga ishonib aytyapti, ya'ni Shahnoza Soatovani biz postida ko'rishimiz mumkin, ya'ni bu olima ayol, men uni yaxshi taniyman deb unga ta'rif beryapti. Demak u o'zini tanigan, mana shu bir sohaga bir vakili bo'lgan shu Shahnoza Soatovaga o'z dardini aytib, nafaqat unga bo'lyapti bu holat, balkim unga o'xshagan yana qanchalab ayollarga nisbatan bo'layotganligini, balkim bir olima ayol ziyoli qatlam vakili sifatida balkim ochiqlashni istagandir. Balkim u orqali mana shu masala ko'tarilib, boshqa bir shunday holatlarga duchor bo'layotgan ayollarga, zo'ravonlik qurboni bo'layotgan ayollarning masalalari o'rganilishini balkim xohlagandir degan bir taxminlarga borish mumkin.
Boya bir necha ikki marta aytdingiz o'sha Soatovani posti ortidan boshlanib ketgan tanqidlar, muhokamalar, keling ana o'sha postni muhokama qilayotganlar xotin qizlarga nisbatan zo'ravonlik muammosini emas, postda keltirilgan ma'lumotlarning rost yolg'onligi haqida bahs qila boshlaganiga ba'zi misollarni keltiraylik.
Tez yordam va uchastkavoyni shunchalik yomonotlik qilish evaziga Shahnoza Soatova rahnamolaridan necha pul olgan bo'lsa endi? Bu hammaga qiziqda. Masalan, qonunlarning bajarilishi ustidan nazorat qiluvchi vazirlikda ishlayotgan xodima hali sud tomonidan hukm chiqarilishi u yoqda tursin, hatto surishtiruv olib borilmayotgan voqea to'g'risida eldan burun bong urayotgani menga qiziq tuyulyapti.
Bu muallif o'z posti davomida Xorazmdagi Mehribonlik uyi tarbiyalanuvchilari va adliya boshqarmasi sobiq boshlig'i bilan bog'liq insidentni Soatovaning yodiga solmoqchi bo'ladi. Boshqa bir Facebook xon aynan o'sha voqeani eslatishga uringan.
Pedofilligi yaqqol isbotlangan adliya xodimi ozodlikda yurganida jim turilib, hali aybi noma'lum shifokor o'qqa tutilyaptimi hozir?
Ana o'sha haligi xotiningga nega kavisha bermading degan latifadagi gapdaydi. Yulnoz, bunday postlar ko'p, hammasidan iqtibos keltiramiz desa kechgacha o'tiramiz. Siz bu virtual jangni kuzatarkansiz nimani o'ylayapsiz? Qaysi tomon haq bu yerda, Shahnoza Soatovami yoki uning opponentlarimi?
Menimcha Shahnoza Soatovani haq deb o'ylayman bu masalada. Hozir men bu holatni birinchi marta Shahnoza Soatova yoki shu ayollar huquqlari masalalarini ko'tarayotgan blogerlar, jamoatchilik faollariga nisbatan bo'layotgan birgina holat deb o'ylamayman. Balkim bular mana shu ayol, ya'ni jins bilan bog'liq holat bu, ya'ni balkim bu kamsitish, balkim diskriminatsiyaning bir turidir balkim. Ya'ni erkaklarning ommaviy ravishda muammolarni, jamiyatdagi muammolarni ko'tarayotgan ayollarga nisbatan, ya'ni o'zini qatlam, ya'ni ayollarni huquqlarini himoya qilayotgan ayol vakillarga nisbatan qilayotgan hujumlarini deb hujumlarni bir ko'rinishi deb olishimiz mumkin. Bunday holatni men ko'plab postlarda ko'rganman.
Men ham e'tibor berdim, da siz aytayotgan narsaga. Demak, Gulnoza Shahnoza Soatovani posti bilan bog'liq bahsga diqqat bilan nazar solgan kishi bahslashuvchi tomonlar jinsiga qarab ham ikkiga bo'linib qolganini ko'rish mumkin-da. Ayollar asosan Shahnoza Soatova tomonida.
Shunday, men ham kuzatdim, ularni agar post yozgan shaxslarni kuzatadigan bo'lsak, ayollar qatlami, demak, ayollar o'zini muammosini, o'zlar huquqlarini himoya qilayotgan bir vaziyatda erkaklar guruhi, erkak komment yozayotgan shaxslar, erkak jinsiga mansub komment sharhlovchilar asosan o'sha ularni ayollarni o'zini sen nima kallang joydami, nima deyapsan, avval sud ekspertizani kutib tur degan mazmundagi xabarlarni qoldirayotganligini ko'rishimiz mumkin. Yoki boyi Xorazmdagi pedofillar masalasini ko'taryapti. Umuman bir boshqa holatlarni ko'tarib, ya'ni ularni ayollarni sen gapirishga haqqing yo'q, sen huquqingni keyingi masala ayollar huquqlari deb ko'proq mana shu felsherni himoyasiga o'tib ketganligini ko'rishimiz mumkin.
Nima uchun shunday? Qarang-da, Soatovani opponentlarida tajovuz qurboni bo'lganligi gumon qilinayotgan ayolga nisbatan hech qanday empatiya yo'q. Buning o'rniga duyonasini aytganlariga to'la ishongani uchun voqea to'g'risida xabar qilgan blogerga nisbatan agressiya kuchli. O'zi umuman o'zbek jamiyatida ham verbal ham taktil agressiya kuchli. Buni sababi nimada?
Endi buni sababi bu bilmadim, bir o'zbekchilik deymiz, ayollar bir doimiy bizda shunday bir shakllanib qolgan fikr, ayol bir qadam orqada yurish kerak. Ya'ni jamiyatda o'z fikrini ayta boshlagan ayollar doim nima ajratila boshlaydi. Ya'ni ayollar fikrini erkin ayta boshlagan jamiyat qanaqadir erkaklarni, o'zbek jamiyati doim erkaklarni xavotirga sola boshlaydi-da. Shu masalaga bir anaqa to'xtaladigan bo'lsakmi, shu jihatlarni ko'taradigan bo'lsakmi, qandaydir bizni o'zbek jamiyatimizda ayollarga nisbatan, ayollarni huquqlarini himoya qilishga nisbatan harakatlar boshlandimi, qandaydir bir erkaklar guruhi, erkaklar jamiyati darrov uyg'ona boshlaydi hamda ayollarga bir faol hujumga o'tishini ko'rishimiz mumkin. Bu bilmayman, bu nima uchun mana shunday qarash shakllanib qolgan, nima uchun doim ayollar huquqlari eng oxirgi masala bo'lib kelish kerak, nima uchun zo'ravonlik qurboni bo'lgan ayollar o'z huquqlarini talab qilib chiqqanda ularni masalasi yana ortga surilib, bir boshqa masalalar atrofida biz o'ralashib yuraverishimiz kerak. Bu albatta, balki bu asosan erkaklar jamiyati, erkaklar hukmronligi aylanib borayotgan o'zbek jamiyatidagi bir afsuski so'nggi paytlardagi bir yorqin bir tasvir, yorqin bir kartina deyishimiz mumkin. Ayollarni shu og'zini yopishga va ularni faollashtirmaslik maqsadidagi harakatlarni keng guvohi bo'lishimiz mumkin. Buni sabablarini biz turlicha ko'rishimiz mumkin-da.
Gulnoz, men iloji boricha har qanday konspirologik nazariyalardan uzoqda turishga harakat qilaman. Mutlaqo shu paytgacha hech qachon ana o'shanday konspirologik nazariyalarga asoslanib bir suhbat qurgan odam emasman. Lekin Shahnoza Soatovani posti atrofida bo'layotgan muhokamalardan tanqidiy chiqishlar, hatto hujum deyish mumkin. Shahnoza Soatovaga nisbatan hujum qilinyapti, informatsion hujum davom etyapti ikki kundan beri deyish mumkin. Va ba'zi hamkasblarim aytadiki, ularning fikricha bu vazirliklar aro jangga aylanib ketdi bu. Har bir vazirlik o'zini nomusini himoya qilyapti. Bir tomonda Ichki ishlar vazirligi, bir tomonda Sog'liqni saqlash vazirligi va bir tomonda Shahnoza Soatova vakili bo'lgan Adliya vazirligi. Va bilasiz, endi hech kimga sir emas, juda ko'pchilik blogerlar u yoki bu idorani xizmatini qiladi. Mana shunday bu konspirologik nazariya bir jon bo'lishi mumkinmi shunda? Shu nazariyada
bo'lishi mumkin. Bu nazariya ham bu yerda rol o'ynayotgan bo'lishi mumkin bu jihatda. Ya'ni bu Shahnoza Soatovaga hujum ortada biz ko'rishimiz mumkin bunday omillarni ham. Yuqorida aytdim, buni bir qancha omillari bo'lishi mumkin. Siz aytib o'tgan omillar mana shulardan biriga kiradi. Nazarimda sababi hozirgi kunda ko'plab blogerlar qaysidir bir hukumat tashkilotlarini choyini ichadi, tadbirlarida qatnashadi. Ular bilan osh qatiq deymizmi, o'zbekcha aytganda shunaqa osh qatiqchilik jihatlari mavjud va
hatto konvertda pul olib turadiganlar bor deyishadi.
Shunday qatlamni men ham eshitganman, hattoki o'sha xizmat haqqi, bunga haqqimiz bor ham deb o'ylashadi-da. Ko'p o'zimiz blogerlar bilan suhbatda gaplashib qolsak, bular buni juda ham bir tabiiy holat sifatida ko'rishadi. Mana shunday konvertlarni, chunki biz ham yashashimiz kerak-ku, opa deb qo'yishadi-da. Endi
siz ana o'shanday blogerlardan konkret taniysiz, endi hozir ismini ayting demoqchi emasman, taniysiz.
Men shunday blogerlardan tanishlarim bor, taniyman. O'zlari yuqorida aytganimdek, suhbatlarimiz ochiq oshkora, endi nima davrada, o'zimizni tanish davrada bo'lgani uchun ochiq oshkora tan olib aytishadi-da. Ya'ni bunga haqqimiz bor deb o'ylashadi. Biz ham yashashimiz kerak, biz ham kun ko'rishimiz kerak, oila boqishimiz kerak deb bunga sabab qilib ko'rsatib qo'yishadi. Xuddi shu jihatlarga to'xtaladigan bo'lsak, bu Shahnoza Soatovaning postidagi qatlam blogerlar ham xuddi shunday qatlam vakillari bo'lishi mumkin. Kimdir sog'liqni saqlash vazirligini blogeri bo'lishi mumkin, ya'ni ularni nimasini olish uchun ularni ko'proq ko'rsatyapti. Hatto men o'qiganimlar orasida shunday bir taniqli bir men ishongan blogerlarni ham ko'rdimki, hatto ular orasida ayollar ham borda. Men achinib ketdim shu ayollarni ko'rib. Siz nima deyapsiz? Bu holat g'irt yolg'on. Ayol kishi bunday ayol bergan ko'rsatmasi hech qanday bir haqiqatga to'g'ri kelmayapti deb aytyapti. Nima uchun o'sha kuniyoq u sud ekspertizasiga borib, tibbiy ekspertizadan o'tmadi deb bir post, ochiq oshkora post yoyilgan bir yaxshi bloger ayollar deb hisoblar edim. Shunday ayollar qatlamini ham ko'rdimki, vaholanki siz postni mukammal qarab chiqadigan bo'lsangiz, bu sabablar ko'rsatilgan. U ayol shu jabrlanuvchi nimaga borgan, profilaktika inspektoriga murojaat qilgan, u vaziyatni kechiktirgan, oradan bir kun o'tgan juma kuni u tibbiy ekspertizadan o'tmoqchi bo'lgan, kun kech bo'lgan, yakshanba o'tyapti. Bu yerda boshqa bir jihatlar ham kelib chiqadi. Mana shunday holatlarga duch kelgan jabrlanuvchilar qanchalik bir sansalorlik yoki turli xil bir nima ortiqcha byurokratiyaga uchrash mumkinligini ham kuzatishimiz mumkin.
Endi tomoshabinga aytib qo'ya, mana suhbatni boshladik, shu bitta mavzuda o'tiribmiz, qarib yarim soat bo'ldi. Yarim soatdan beri shu bitta mavzuni muhokama qilyapmiz. Buni boisi shuki, ana o'sha Shahnoza Soatovani postida aks etgan problemani, hodisani muhokamasi o'rniga post muallifini muhokamasiga o'tib ketganini tushunishga urinyapmiz. Boyadan beri qilayotgan ishimiz shu problema ayollarni, onamizni, singlimizni, opamizni, qizimizni himoya qilish haqida bo'lish kerak edi menimcha. Muhokama va shu muhokamani ko'rmaganim uchun boyadan beri yarim soatdan beri bu masalani cho'zyapman. Ayni paytda Soatovani posti bo'yicha mening Soatovaning o'ziga ham savolim bor. Adliya vazirligining, takrorlayman, qurilish yo qishloq xo'jaligi vazirini emas, adliya vazirining maslahatchisi sifatida aynan shu voqea yuzasidan o'z xizmat vakolatlaringiz doirasida qanday harakatlar qildingiz deb so'ragan bo'lardim, Gulnoz, agar sizni o'rningizda Shahnoza Soatovaning o'zi o'tirgan bo'lsa. Xo'p, Gulnoz, boshqa mavzuga o'tish oldidan Soatovaning postida tilga olingan voqea yuzasidan 2 kun oldingi xabar. 20-noyabrda Toshkent shahridagi tez tibbiy yordam markazining bemorga nisbatan jinsiy tajovuzda gumon qilinayotgan felsher qo'lga olingani to'g'risida qo'lga olindi. Bu haqda poytaxt ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot kotibi Nilufar Isoxonovaga tayanib gazeta O'z nashri xabar qildi. Mana endi boshqa mavzuga o'tamiz. Uni qisqa qilib Naqshbandiya mavzui deb turay. Prezident Mirziyoyev 17 noyabrda Surxondaryo viloyatida bo'ldi va u yerda viloyatni ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish masalalari bo'yicha yig'ilish o'tkazdi. Davlat rahbari matbuot xizmatining xabar qilishicha, yig'ilishda viloyatning turizm salohiyati ancha yuqori ekanligi, bu yerda 600 dan ziyod madaniy meros va turizm obyektlari borligi qayd etib o'tildi. Turizm salohiyatini oshirish yuzasidan vazifalar belgilab berildi. Davlat rahbari matbuot xizmatining xabar qilishicha,
Samarqand, Kitob, Denov, Oltinsoy, Termiz marshruti bo'ylab Naqshbandiya pirlari turizm halqasi ochiladi.
E'tibor bering, bu xabardagi biz uchun muhim so'z, kalit so'z Naqshbandiya so'zi. Joriy yilning fevralida esa Buxoroda 3-chi Naqshbandiya turizm festivali bo'lib o'tgan edi. Bu haqda O'zbekiston musulmonlar idorasi xabar qilgan.
Festival doirasida Buxoroga tashrif buyurgan xorijiy mamlakatlarning islom dini ulamolari va Naqshbandiya tariqati namoyandalaridan iborat delegatsiya a'zolari shahardagi Poyi Kalon ansambli, Mir Arab madrasasi, savdo toqlari, Labuhovuz kabi madaniy meros obyektlarini tomosha qildi.
Bu xabarda ham Naqshbandiya so'zi kalit so'z. Gulnoz, demak, O'zbekistonda Naqshbandiya tariqati taqiqlanmagan, aksincha qo'llab-quvvatlanadi, shundaymi?
Ha, bu masalada bir kichik bir o'rganishlar qaradim. Bu Naqshbandiya tariqati O'zbekistonda eng bir keng tarqalgan tariqatlardan biri hisoblanadi. Uning tinglovchilari juda ham ko'p, o'zbek ergashuvchilar, bu tariqat ergashuvchilari O'zbekistonda juda ko'plab, xususan Toshkentda yoki turli xil boshqa O'zbekistonning boshqa viloyatlarida ham bu tariqatga ergashuvchilar juda ham ko'p. Buni qisqacha nimasiga to'xtaladigan bo'lsak, Naqshbandiya demak tariqati tasavvuf ilmining eng keng tarqalgan tariqatlardan biri hisoblanadi. Ya'ni Naqshband bu Naqshbandiyada zohirda xalq, botinda haq shiori ostida demak bu Naqshbandiya tariqati o'z nimasini boshlagan. Buning asoschilaridan biri esa O'zbekistonda demak 14-chi asrga borib taqaladi. Bahouddin Naqshbandiy hisoblanadi. Demak, Buxoroda yashab, shu yerda ijod qilgan shaxslardan buyuk ulamolarimizdan biri, xususan yuqori davlat amaldorlari ham, yuqori darajadagi davlat amaldorlari ham Buxoroga tashriflari chog'ida albatta biz ochiq nimalarda ko'rishimiz mumkin. Albatta o'z ziyoratlarini shu Bahouddin Naqshbandiy ziyoratgohidan boshlashadi. Shulardan kelib chiqadigan bo'lsak, O'zbekistonda Naqshbandiya tariqati hech qanday bir taqiqlanmagan.
Taqiqlanmagan, aksincha parvarishlanadi. Parvarishlanadi. Xalqaro Naqshbandiya mana festivallari o'tyapti. Naqshbandiya tariqati turizm yo'nalishini ochish haqida gap bo'ldi kuni kecha. Hozirgina eshitdik bu gaplarni hammasini. Mana shu gaplardan keyin keling endi e'tiboringizni Ozodlik yaqinda xabar qilgan bir yangilikka qaratay. 23-yilning shu yilning 31-iyulida Toshkent shahar jinoyat ishlari bo'yicha Shayxontohur tuman sudi Naqshbandiya tariqati a'zolari ekani aytilgan 22 kishini jinoyat kodeksining 216 moddasi bo'yicha, ya'ni jamoat birlashmalari yoki diniy tashkilotlarni qonunga xilof ravishda tuzishda aybdor topgan.
Hukm nusxasida sudya Abdulla Abdulxayevning elektron imzosi QR kodi aks etgan. Sudyaning hukmicha 22 kishidan iborat guruh O'zbekistonda jamoat birlashmasi va diniy tashkilot tuzish, yig'ilish va diniy marosim o'tkazish tartibini buzgan. Jinoyat sifatida malakalangan bu harakatlar hukmda shunday ifoda qilingan.
Avval mustaqil tarzda, so'ngra Turkiyaning Menzil shahriga borib, G'afsi Soniy Sulton Sayyid Abdulboqiy va uning izdoshlaridan Naqshbandiya tariqati g'oyalarini o'rganib, ushbu g'oyalarni jamiyatning ilm-fan, ta'lim-tarbiya, din, madaniyat, turizm, iqtisodiyot va boshqa sohalarga targ'ib va tadqiq qilish uchun 2017-yildan 2023-yil yanvar oyiga qadar g'ayriqonuniy jamoat birlashmasi va diniy tashkilot tuzish maqsadida oldindan til biriktirib, bir guruhga birlashib, guruh a'zolari yashash xonadonida yig'ilishlar o'tkazishgan.
Sudlanganlar 2-3 yildan ozodlikni cheklash va bir nechasiga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangan sudlanganlarga. Yunus, nihoyat savol. Magar Naqshbandiya O'zbekistonda mashru ekan. Boz ustiga u parvarishlanayotgan ekan. Nima uchun shu tariqat doirasida diniy tashkilot tuzish mumkin emas? Hatto jinoyat bunday tashkilotni tuzish. Shuni tushunmayapman.
Buni bir tahlil qilish uchun yaxshilab menimcha sud hukmi bilan tanishib chiqish kerak. Aynan mana shu 22 nafar shaxs nima uchun shunday bir harakatlarni sodir etgan va men endi qisqa bir xabarlarni qarab chiqdim. Ya'ni ular ba'zida uylarda ko'rishib, demak, shu guruhning a'zolariga tegishli bo'lgan ularni uylarida, yashash joylarida ko'rishib, demak, muhokamalar olib borgan. Lekin bu yig'inlarda biz balkim boshqa bu yig'inlarda har xil mavzular ko'tarilishi mumkin. Hatto bu yig'inlarni biz jinoiy bir harakat deb oladigan bo'lsak, bir bunga jiddiy bir asoslar bo'lishi kerak. Ya'ni bir sud hukmini qaraganimda asosiy bu yerda ularni demak qo'lga olishga asos sifatida shu uy yig'inlaridan biri sifatida ko'rsatilganligini kuzatdim. Ya'ni demak bunga bir asosi bormi yoki yo'qmi degan. Bu turli menda ham turli savollar uyg'otdi. Bu vijdon erkinligi bilan bog'liq holatmi, keysmi yoki bu uyushish erkinligi bilan bog'liq keysmi yoki diniy tashkilotni ochilishidagi ro'yxatga olishdagi bilan bog'liq keysmi. Endi buni asosiga to'xtaladigan bo'lsak, nima uchun shunday holat sodir bo'ldi? Bizda nafaqat O'zbekistonda hozirgi kunda diniy tashkilotlarni ro'yxatdan o'tkazish masalasi bir murakkab bir jarayon hisoblanadi, balkim oddiy
jamoat. Shu oddiysini so'ramoqchiman. Oddiysini so'ramoqchiman-da, qarang, o'zi umuman o'zingizni praktikangizda bo'yanmi qandaydir bir shunday bir jamoat tashkilotini tuzib, shuni ro'yxatdan o'tkazishga uringanmisiz?
Aynan shu o'zimni praktikamda tajribamdan o'tgan shu holat. Bizning tashkilotimiz inson huquqlari bo'yicha shu Markaziy Osiyo uyushmasi O'zbekistondagi vakolatxonasini ochish masalasida filial deb olaylik. Shu bir filialini ochish masalasida juda ham ko'p qiyinchiliklarga, byurokratik bir to'siqlarga duch kelganmiz. Ya'ni O'zbekistonda nodavlat, notijorat tashkilotlari desangiz, ya'ni yana bunga qo'shimcha tarzda siz inson huquqlari masalalari bo'yicha shug'ullanuvchi tashkilot desangiz, bilmadim, qanaqadir dushmanga qarashgandek qarashadi mana shu ro'yxatdan o'tkazuvchi tashkilotlar. O'zbekistonda jamoat tashkilotlari yoki NNTlarni ro'yxatdan o'tkazuvchi tashkilot bu Adliya vazirligi. Bu meni tajribamdan o'tgan shu holat, biz bir necha yillardan
beri Soatova ishlaydigan vazirligi.
Xuddi o'sha tashkilot Shahnoza Soatovani tashkilotida meni nimam yirtilgan deydi, nima tuflim yirtilgan xatni o'rib, sababi arzimagan bir xatolik yoki arzimagan bir aytsam kulgili tuyulishi mumkin, bir arzimagan bir hatto grammatik xatoliklar ham sizni demak shu hujjatlaringizni rad etilishiga, qabul qilinishdan ro'yxatdan o'tkazishga rad etilishiga sabab bo'lishi mumkin. Shu sababli demak shu jihatlarni oladigan bo'lsak, hattoki oddiy nodavlat notijorat tashkilotlarini ro'yxatdan o'tkazish shunday bir katta bir masala bo'lgan jihatda bu diniy tashkilotlarni ro'yxati, ya'ni Naqshbandiya bu sufiylar harakatini bir jamoasini Naqshbandiya demak diniy jamoat birlashmasini ro'yxatdan o'tkazish masalasi men ularni qanday qaysidir ma'noda tushundim, bir murakkab jarayon bo'lgan. Ularni ko'pchilik qismi hattoki olimlar, professorlar, hani tadbirkorlar, ya'ni bir ziyoli qatlam vakillari bo'lgan. Ular mana shu qanday oqibatlarga olib kelishi mumkinligini juda yaxshi tushungan, balkim harakat ham qilib ko'rishgandir, balkim ro'yxatdan o'tkazish masalasini jamoat birlashmasini va ular juda ham yaxshi bilishgan. Ya'ni bu ro'yxatdan o'tmasdan faoliyatni olib borish qanday oqibatlarga olib kelishini tushunishim bo'yicha. Demak, ularni oldida qanaqadir shu masalada muammolar bo'lgan, ro'yxatdan o'tkazish yoki o'tkazish olishmagandir. Shu sababli balkim yig'inlar o'tkazib turgandir.
Endi agar o'sha hukmda ular Naqshbandiya tariqatini izdoshlari ekanligi aytilgan, buni davlat o'zi tan olib turibdi, sud o'zi tan olib turibdi. Bas, Naqshbandiya O'zbekistonda parvarishlanadigan tariqat ekan, ularni qarashlarida prinsipda Menimcha juda katta bir ayb bo'lmasa kerak. Gap ana o'sha jamoat tashkilotini tuzilishiga monelik qilish, iloji boricha fuqarolar qandaydir bir tashkilotlarga birlashishini oldini olish bilan bog'liq masala shekillida. Mana siz o'zingiz hozir aytyapsiz, tufligim yirtildi, ana o'sha tashkilotni ro'yxatdan o'tkazish uchun oxir oqibat o'tdimi va qancha vaqt ketdi ana o'sha tashkilotni ro'yxatdan o'tkazishga?
Deyarli biz 3 yildan oshiq vaqt davomida, endi harakatlar undan oldinroq boshlangandi, endi ro'yxatdan o'tkazishga taxminan 3 yil atrofida biz harakat qilganmiz va harakatlar undan ham oldinroq boshlangan. Ya'ni men hujjatlarni olib borgan davrim mana shu davrda edi. 3 yil davomida men o'zim yugurdim. Adliya vazirligiga bir necha martaba demak rasman rad etildi yoki rad etishga boshqa sabablar bilan turli xil kechikishlar sodir bo'ldi. Ba'zi bir holatlarda demak aytilgan muddat, misol uchun hujjatlarni ko'rib chiqish tartibi o'sha paytlar bir oy muddat edi, bir oy muddatdan oshib ketgan holatlar bo'lgan. Umuman bir tushunarsiz holat, bir aniq bir sizga ko'rsatmaydi nima uchun aybingiz, nima mana shu rad etilishdan. Ma'lum bir sabablar ko'rsatiladi, lekin demak bir rad javobi olgan taqdiringizda shu hamma ro'yxatga demak o'sha ayblar, o'sha kamchiliklar, hujjatlaringizda kamchiliklar 1, 2, 3 deb qayta-qayta sanab berilmaydida. Bir safar bitta aybni, ikkinchi safar boshqa bir kamchilikni ko'rsatib qo'yaverishadi va siz yugurib charchaysiz. Endi bizniki xalqaro tashkilotni buyoqdagi bir nimasi bo'lganligi sababli bir hujjatni qayta topshirib uni apostil qilish kerak bo'lar edi, boshqa bir notarial harakatlar bor edi, shu Shvetsiyada qilinishi kerak bo'lgan. O'shalar sababli ham bizga juda ko'p vaqt, juda ko'p mablag' talab qilganda mana shu jarayon.
3 yil qarangda, Gulnoz, qarang. Yuqori baland minbarlardan demokratiya haqida, fuqarolik jamiyati haqida go'zal gaplar aytiladi, lekin ana o'sha fuqarolik jamiyatining yacheykalari bo'lgan, bir halqalari bo'lgan, ana o'shanday sizni tashkilotingizga o'xshagan tashkilotlarni ro'yxatdan o'tkazish mana bunday yillarga cho'ziladigan jarayon. Bu yerda ana o'sha baland minbarlardan fuqarolik jamiyat haqida go'zal gaplarni aytadiganlar nimadan qo'rqadi? Ana o'sha fuqarolik jamiyatini nimasidan? Ana o'shanday tashkilotlar nimasidan qo'rqadi? Boshqa so'z ishlata olmayapman-da. Qo'rqadi, qo'rquv so'zidan boshqa so'z ishlata olmayapman.
Menga ham bu qiziq tuyuladi. Nimadan qo'rqishadi? Ya'ni bular jamiyatdagi bir yordamchi emasmi hukumat vakillariga, hamda jamiyatdagi o'zlari yetib borib mana shu jarayonni kuzata olmaydigan bir qatlamni monitoring qilib kuzatib o'sha yuzaga kelayotgan muammolar haqida yuqori tashkilotlarga bir chiqarib berish, ularni ham bir harakatga chorlash, bu ularga ham bir yordam-ku aslida-da, to'g'risini olib qaraydigan bo'lsak. Shu vazifasi shu jamoat tashkilotlarini o'zlarini qadami yetib borolmayotgan joylarga bizni qadamimiz yetib boradi. O'zlarini resurslari yetib bormaydigan joylarga demak biz orqali demak o'sha hududlardagi vaziyatni o'rganishlari mumkin. Lekin bu doim bizda bir yuqori tashkilotlarda bu xavotirli jamoat tashkilotlari, ayniqsa ular inson huquqlari bilan ishlaydigan, inson huquqlari masalalarini o'rganadigan tashkilotlar bo'lsa, ikki barobar xavotir uyg'otishadi. Lekin buni asl sabablari hanuz bizga bir qiziq tuyuladi, nima uchun g'alati bir
asl sabablarini Adliya vazirligiga jo'natib turaylik. Shu savol bilan tugataylik. Asl sabablari nimada? Adliya vazirligi. Gulnoz, katta rahmat sizga. Bugun Ozod nazarda falsafa doktori Gulnoz Mamarasulova savollarimizga javob berdi. Ko'rsatuvni men Sarvar Usmon olib bordim. Görüşünce.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Fransiyada qahramon bo'lib tanilgan, O'zbekistonda esa terrorchilikda gumon qilingan 39 yashar qochqin Muhsinjon Ahmedov Farg'onada hibsda saqlanmoqda. U 14 noyabr kuni prezidentlar Emmanuel Macron va Shavkat Mirziyoyevning Toshkentda o'tgan uchrashuvidan hech qancha o'tmay Fransiyadan O'zbekistonga deportatsiya qilindi. Faollar yurtida diniy motivlarda ayblangan qochqinning Fransiyadan qiynoq qo'llanadigan O'zbekistonga qaytarilishini xalqaro huquqning qo'pol buzilishi demoqda hamda buning og'ir oqibatlaridan ogohlantirmoqda.
2023 yil 15 noyabr kuni ertalab soat 8:00 chamasida qo'l telefonim egalari raqamdan telefon bo'ldi. Javob berdim. Men aeroportdaman, Toshkentdaman, ayajon. Mendan xavotir olmang. Men yaxshiman. Dedi. O'g'lim ekan. Qayerdasiz deb so'rasam, Toshkentdaman, aeroportdaman dedi. Shu bilan savol javobimiz qisqa bo'ldi.
14-noyabr kuni Fransiyadan O'zbekistonga deportatsiya qilingan 39 yashar qochqin Muhsinjon Ahmedovning onasi Hakimaxon Yunusalivaning aytishicha, 15-noyabr kuni Toshkent aeroportiga tushishi bilan o'g'lining qo'liga kishan solib, Farg'ona viloyati Qo'qon shahar ichki ishlar bo'limiga olib borishgan.
Oradan 2 soat o'tar-o'tmas yana notanish raqamdan telefonimga qo'ng'iroq bo'ldi. O'g'lim ismi sharifini aytib, "Xola, siz onasimisiz?" dedi. "Ha, deb tasdiqladim. O'g'liz Qo'qonga ketyaptilar ekan, Qo'qonga yo'l olibdilar, xola. Toshkentga kelmaysiz ekan." Tezda Qo'qon ichki ishlar bo'limiga yetib bordim. U yerda darvozani oldida kutib turdim. Toshkentdan odam keldimi desam, "Yo'q" dedi. Eshikda turgan posboni. Turdim, kun bo'yi turdim, soat 1:30-2:00 qo'llari shikastlangan holatda ikkita grajdan formadagi yigit bilan ichki ishlar binosiga o'g'limni yetalab kelib kirib ketishdi. Uzoqdan ko'rib o'g'limni talab yugurib bordim ortiga. O'g'limni ko'rsatishmasdi, gaplashtirishmadi, tez-tez yurg'izib olib kirib ketishdi. Hola, mumkinmas, mumkinmas, yaqinlashmang dedi. Onasi bilan o'g'limni Muhsinjon desam ham ko'rsatishmadi.
Yaqinlariga ko'ra, hozir Ahmedov Farg'onadagi hibsxonada oilasi bilan ko'rishtirilmayapti. Diniy ekstremizm va terrorizm bilan bog'liq qator og'ir jinoyatlarda ayblangan Muhsinjon Ahmedov O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan buyon Fransiyadan O'zbekistonga deportatsiya qilingan ozodlikka ma'lum ilk qochqin. Muhsinjon Ahmedov 2019 yildan buyon Fransiyada yashayotgan va bu davlatdan siyosiy boshpana so'ragan edi. Ozodlikka muqaddam bergan intervyusida u O'zbekistonni nega tark etganini so'zlab bergan.
Yoz deydi, taxmini. Roza oylari deydi. Eshigimizdan o'sha soat azonda 5 da 3 da o'sha militsiya xodimlari, ikkitalari o'sha oddiy fuqaro kiyimida, bittalari o'sha uchastkovoy xodim kirib kelishdi. Hech qanaqangi hujjat ko'rsatishmadi. Sud ruxsati tintuvga anaqangi narsa ham yo'q edi. Ular tintuv qilishligini aytdi. Keyin uyimizni tintishdi. Tintuvda hech narsa chiqmadi. Men bilan birga o'sha Goradelga ketdik. Xullas 3 kun yerda o'tirdim. Endi yerda qanaqangi qiynoq bo'lganini gapirish hojati ham yo'q. Men 3 kundan keyin qo'yib yuborganda ekspertiza qilishdi. Ekspertiza qilib, hamma yog'i toza, hech narsasi yo'q, qaror chiqargan.
Iddao qilishicha hibsdan chiqqan Muhsinjon qiynoqqa solinganidan shikoyat qilib, Ichki ishlar vazirligi, Ombudsman, Davlat xavfsizlik xizmati va boshqa tashkilotlarga murojaat qilgan. Asli uy jihozlari yasovchi hunarmand usta ekanini aytgan Ahmedov, qisqa muddatli shu hibs ortidan 2016 yilda O'zbekistonda noqonuniy ayblovlar bilan qidiruvga berilganini da'vo qilgandi.
Men hech qachon tan olmayman buni. Men hech qachon bo'ynimga olmayman, chunki men hech nima qilmaganman-da. Kelib, olib ketib, meni qiynab, qo'yib yuborib, men bular ustidan yozsam, ular meni nima qilib, hozir endi meni terrorist qilib qo'yishdi.
Oqibatda Muhsinjon Ahmedovga 2016 yilda O'zbekiston Jinoyat kodeksining 159-modda 3-qismi, 244-1 moddasi 1-qismi, 244-2 moddasi, 246 birinchi qismi va 246-modda ikkinchi qismi bilan terrorizm, taqiqlangan diniy tashkilotlarga a'zolik va kontrabanda bilan bog'liq ayblovlar qo'yilgan, qidiruvga berilgan. Ozodlikda Ahmedovga nisbatan ilgari surilgan bu ayblovlarni mustaqil ravishda tasdiqlovchi yoki inkor qiluvchi ma'lumotlar yo'q. Muhsinjon Ahmedov Fransiyada ham ustachilik qilgan. Oilasi uning ish vaqtida olingan videolarni ozodlikka taqdim qildi. Bundan tashqari, u Fransiyada qahramon sifatida ham matbuot tiliga tushdi. 2020-yilning aprelida Fransiyaning Île-de-France mintaqasidagi Monterre shahrida sodir bo'lgan kuchli yong'inda yana 3 qochqin bilan birga u bir keksaning hayotini saqlab qoldi. Bu voqea o'sha paytda Fransiya matbuotida katta shov-shuv bo'ldi. 4 qahramonga Monterre meri James Sheron Monterre faxri medalini ham taqdim qildi. Bu 4 qochqinga siyosiy boshpana berish so'rovi bilan e'lon qilingan petitsiyani qariyb 30 mingga yaqin odam imzoladi. Oradan 1 yil o'tib, Ahmedovning kutilmaganda O'zbekistonga deportatsiya qilinishi, uning himoyasi bilan shug'ullangan Markaziy Osiyoda inson huquqlari assotsiatsiyasi rahbari Nadejda Atayevaga ko'ra, xalqaro huquq normalarining qo'pol ravishda buzilishidir. Boisi aynan Ahmedovni yurtiga qaytarmaslik haqida Yevropa sudining 2 qarori bor. Chunki O'zbekiston hanuz mahbuslarga qiynoq qo'llaniladigan davlatdir.
Действительно, два раза Европейский суд направил сообщение во Францию.
Haqiqatda ham Yevropa sudi sud reglamentining 39-qoidasi asosida Fransiyaga 2 bor ma'lumotnoma yuborgan. Xuddi shunday eslatma Ahmedov 2015-2018 yillarda Estoniyada bo'lgan paytda ham bu davlatga yuborilgan edi. Ya'ni bu Muhsinjonning O'zbekistonga deportatsiyasi oldini olishga qaratilgan chora. Chunki u yerda unga nisbatan qiynoq xavfi bor va adil sudlov uchun shart-sharoitlar yo'q.
Применение к нему пыток и отсутствие условий для правосудия.
Huquq himoyachilariga ko'ra, so'nggi yillarda Fransiya hukumati postsovet davlatlari, Osiyo va Afrika qit'asidan borib boshpana so'rayotgan muhojirlarga nisbatan o'ta keskin munosabatda bo'lmoqda. Bular orasida boshpana so'rovi qondirilganlar yildan yilga ozaymoqda. Aksincha, imijimida yurtiga deportatsiya qilinganlar soni ko'paymoqda.
Беженцы, которые соблюдают законы и находятся легально на территории Франции,
Fransiyada qonuniy yurgan va qonunlarni buzmagan qochqinlar uchun xavf yo'q. Lekin aslida Fransiyada qonuniy maqomni olish qiyinlashib ketdi. Muhsinjon Ahmedovning holati xorijliklarga bo'lgan munosabatni ko'rsatuvchi indikatordir. Ya'ni fransuz maxsus xizmatlari o'zining ro'yxatiga qo'shgan va qanaqadir sabablari bilan ishini maxfiy qilib qo'ygan xorijliklarning ahvoli. Kuzatishlarim bo'yicha Fransiya ochiq davlat va fuqarolik jamiyati faollarini qo'llashini doim namoyish qiladi. Ammo ayni paytda Dublin kelishuvini buzganlar va soqol qo'yganlar, shuningdek fanatizm hamda radikalizmning istalgan ko'rinishini namoyon qilganlarga nisbatan juda shubha bilan qaraydi. Ishonchim komil, Fransiya O'zbekiston bosh prokuraturasidan Muhsinjon Ahmedovning huquqlariga rioya qilinishi va adil sudlov bo'lishiga yozma kafolat olgach, uni deportatsiya qilgan. Ammo O'zbekiston bergan kafolatning qanchalik qiymati bor?
Xorijdagi o'zbekistonlik muhojir va siyosiy qochqinlar taqdirini kuzatayotgan huquq himoyachilariga ko'ra, so'nggi paytlarda himoya izlagan o'zbeklarni yurtiga qaytarish amaliyoti Yevropaning boshqa davlatlarida ham ko'payib boryapti. Yurtiga qaytarilgan dindorlarning aksari aeroportdanoq hibsga olinishi kuzatiladi. O'zbekistonni qariyb 30 yil boshqargan Islom Karimov davrida diniy siyosiy motivlarda ayblanib qidiruvga berilgan o'zbekistonlik ko'p bo'ldi va ularning aksari hanuz xorijda, ko'proq Yevropa davlatlarida. Bunday fuqarolar odatan Jinoyat kodeksining terrorizm, davlat tuzumini ag'darish, taqiqlangan diniy tashkilotlarga a'zolik, kontrabanda, odam savdosi bilan bog'liq jinoyatlarda gumon qilinadi. Ularga nisbatan ochilgan jinoyat ishlari hanuz mahalliy huquq-tartibot idoralarining stollarida turibdi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2016-yilda hokimiyatga kelganidan keyin qora ro'yxatga tushgan 16 ming kishi ro'yxatdan chiqarilganini aytgan. Islom Karimovning qariyb 30 yilga cho'zilgan totalitar boshqaruvdan so'ng o'zini islohotchi sifatida dunyoga taqdim qilgan prezident Shavkat Mirziyoyevning va'dalari avvaliga g'arbda ham olqishlar bilan qarshi olindi. Xususan, Fransiya bilan O'zbekiston o'rtasida bordi keldi, quyuqlashdi. Shavkat Mirziyoyev 2018-2023 yillarda Fransiyaga bordi. Emmanuel Macron esa shu yilning noyabr oyida Toshkentda bo'ldi. Bu uchrashuvlar asnosida ikki davlat o'rtasida energetika sohasida rasmiy raqamlarga ko'ra qiymati 10 milliard yevrodan ortiq kelishuvlar imzolangan. Fransiyaning muqobil energiya ishlab chiqaruvchi korxonalari O'zbekistonga kirmoqda. Fransiya esa O'zbekistonning uraniga xaridor bo'lyapti. Faollar, ketma-ket ikki urushga guvoh bo'layotgan dunyodagi vaziyat qanchalik taranglashmasin, G'arb hukumatlari O'zbekiston kabi davlatlar bilan muloqotda inson huquqlari va so'z erkinligi prinsiplaridan toymasligi kerak. Aks holda bu aynan O'zbekiston misolida og'ir oqibatlarga olib kelishi mumkin deb ogohlantirmoqda.
Hech bir boshpana izlovchi shaxs qiynoqqa solinishi, noinsoniy yoki tahqirlovchi munosabatga uchrashi mumkin bo'lgan davlatga qaytarilmasligi kerak. O'zbekiston inson huquqlari himoyachilariga nisbatan qattiq repressiya va mahkumlarga nisbatan qiynoqlar qo'llangani qayd etilgan tarixga ega. Shuning uchun biz barcha Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlarni boshpana izlovchi shaxslarni O'zbekistonga qaytarishda ehtiyotkor bo'lishga chaqiramiz. Qolaversa, Fransuz hukumatining Toshkent bilan aloqalari kuchayganini inobatga olgan holda biz Fransiyani o'z ta'sirini yangi hamkorini barcha o'zbekistonlik, shu jumladan xorijdan boshpana izlagan fuqarolarning huquqlariga rioya qilishga chaqirish va qo'llash yo'lida ishlatishga undaymiz.
Oliy doiradagi siyosiy muloqotlar va mintaqadagi asl vaziyatni ko'rib turgan jamoatchilik, xususan muhojir o'zbeklar hamda huquq faollari buning oqibatlaridan xavotirda. O'zbekistonda hanuz sudlovning adil bo'lishiga ishonmaganlar esa ko'paymoqda. Buni vaqtida Muhsinjon ham ozodlikka aytgan.
Mana hozir Mirziyoyevni qilayotgan siyosatlari. 16 mingta mahbuslarni qo'yib yuborganlarini eshitdik. Ularga qaror chiqarganlarini eshitdik. Biz uni rahmat aytamiz. Juda ham katta rahmat. Bizda qangilarga ham qaror chiqarishsa juda ham xursand bo'lar edik. Biz O'zbekistonga qaytish niyatimiz bor. Bizga O'zbekiston o'zimiz vatanimiz. Lekin men qo'rqaman qaytib borishga, chunki adolona sud bo'lishligiga men ko'zim yetmaydi.
Muhsinjon Ahmedov kabi yurtga qaytishga qo'rqib yurgan. O'zbekistonda esa turli jinoyatlarda ayblanib qidiruvga berilgan o'zbekistonliklar aniq soni ozodlikka ma'lum emas. Yevropadagi fuqarolik jamiyati vakillari va inson huquqlari himoyachilari O'zbekistonning inson huquqlari borasida katta islohotlarni va'da qilgan prezidenti Shavkat Mirziyoyev vataniga qaytarilayotgan minglab o'zbekistonlik taqdirini zudlik bilan hal qilishi lozim demoqda.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Qozoq g'allakorlari uchun 2023 yil kam hosil bo'ldi. Boz ustiga bug'doy sifati past, katta qismi yemga chiqib ketyapti. Mahalliy tegirmonchilar qozoq g'allasidan Rossiya bug'doyini afzal ko'rishmoqda. Buning sababi nimada? Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Bu yil qozog'istonlik dehqonlar 11.3 million tonna bug'doy olishdi. Holbuki o'tgan yili 15.6 million tonnalik xirmon ko'tarilgandi. Shu yil 11.3 million tonna tegirmonlar ishlab turishi va ichki bozor talabini qondirish uchun yetib ortadi. Ammo 2 yildirki ayrim tegirmonlar to'xtab qolgan. Qozoq uni ishlab chiqaruvchilari ichki bozorda bug'doy narxi ko'tarilishi manzarasida 2021 yilning kuzidan boshlab Rossiya xomashyosiga o'tishdi. Sababi Rossiya bug'doyi arzonroq. Rossiya g'allasi hamma soliqlarni chegirib tashlaganda ham 15-20% arzonga tushyapti. Boz ustiga Rossiyadan g'alla olib chiqayotganda davlat boji solinmaydi. Qozog'istonning Petropavlovsk va Rossiyaning Omsk viloyatlarini olaylik. Iqlim sharoiti ikkovida bir xil. Lekin Omskda hosildorlik yuqori va don arzon. Biznesning vazifasi xarajatlarni mumkin qadar kamaytirish. Shu bois ham tegirmonchilar g'allani qo'shni mamlakatdan sotib olishga majbur bo'lishmoqda. O'zimizning xomashyoni qayta ishlashga tushadi. Chunki qozoq bug'doydan yanchilgan un qimmatga tushadi va ular bozorda raqobat qila olmay qolishadi, deydi Qozog'iston g'allani qayta ishlovchilar ittifoqi ta'sischilar kengashi raisi Yevgeniy Gan. Qozog'iston un tortish sanoatini havas qilsa arzigulik sohaga aylantirish mumkin edi, deydi ekspert. Biroq 2010 yildan boshlab eksport ham hajmi kamayib borayotir. Qiyoslaymiz. 2010-2012 yillarda Tojikistonga 451 ming tonna yetkazib berilgan edi. O'tgan yil esa bu raqam atigi 63 ming tonnani tashkil qildi. O'zbekistonga 1.2 million tonna un sotilgan edi. O'tgan yil bu ko'rsatkich 427 ming tonnaga tushib ketdi. Tegirmonchilarning joniga Afg'oniston oro kiryapti. Faqat shu mamlakatga un eksporti ortayotir. Tan olishimiz kerakki, ilgari Qozog'iston un eksport qilish bo'yicha Markaziy Osiyoda peshqadam bo'lgan bo'lsa, hozirda Rossiya Rossiya va O'zbekiston bilan raqobat qilishimizga to'g'ri kelyapti. Ayrim ishlab chiqaruvchilar tegirmonlarini to'xtatmoqda, chunki Rossiyadan temiryo'l orqali g'alla olib chiqishda cheklov mavjud. Lekin barcha tegirmonchilar faqat qozoq bug'doydan un tortganlarida edi. Birinchi kuniyoq mening telefonim jurnalistlarning qo'ng'iroqlaridan portlab ketgan bo'lardi, deydi Yevgeniy Gam. Oktyabrda Qozog'iston temir yo'llari chetdan 150 ming tonna bug'doy toshib keltirishga buyurtmani qaytardi. Qozog'iston temir yo'llari yuk tashuvchilari MCSH bosh direktori Vladimir Petrov oktyabrda 341 ming tonna don tashib kelishga buyurtma bo'lganini, shundan faqat 190 ming tonna yuk bo'yicha kelishuv qilinganini bildirdi. Qozog'iston g'alla ittifoqi vakili Yevgeniy Karabanov Qozog'iston temir yo'llarining katta hajmida g'alla tashib keltirish buyurtmalarini rad etayotgani hukumatning mahalliy xomashyo narxlari tushib ketishiga qarshi chorasi bo'lishi mumkin deb hisoblaydi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Human Rights Watch Xitoyda masjidlar yopilayotgani va buzilayotganini tanqid qildi. O'zbekiston energetika tizimi 1-dekabrdan 24 soatlik ish tartibiga o'tadi. UNESCO bosh konferensiyasi so'nggi 40 yilda ilk bor Parijda emas, Samarqandda o'tkaziladi. O'zbekiston va Xitoy tashqi ishlar vazirlari ilk bor strategik muloqot o'tkazdi. Toshkentda mas ona do'konda qizini ayovsiz kaltakladi. G'azoda otashkesim va garovdagilarni ozod qilish jarayoni jumaga qoldirildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
O'zbekiston energetika tizimi 1-dekabrdan 24 soatlik ish tartibiga o'tishi haqida Prezident Shavkat Mirziyoyevning 22 noyabr kuni O'zbek neftigazga qilgan tashrifi chog'ida ma'lum qilindi. Prezident matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, prezident bu yerda energetika tizimining qish mavsumiga tayyorgarligi bilan yaqindan tanishdi. Rasmiy xabarda bildirilishicha, yil boshida kelgan anomal sovuqdan xulosa chiqarilgan va tizim salohiyati oshirilgan. Bu yil energetika tizimini yaxshilashga barcha manbalardan 14,5 trillion so'm berdik. Qanday xomashyo, buyum, texnika kerak bo'lsa olib berildi. Endi soha rahbarlari mas'uliyatni to'liq zimmasiga olib, aniq reja qilishi va energiya yetkazib berishni kafolatli ta'minlashi zarur, dedi Shavkat Mirziyoyev. Rasmiy xabarga ishonilsa, tabiiy gaz bilan barqaror ta'minlash maqsadida qo'shimcha 5 milliard kub metr kafolatli gaz manbalari hal qilindi. Yerosti omborlarida yetarlicha gaz zaxirasi jamlandi. Shu bilan bir qatorda ozodlikning mustaqil manbalari hali kuz-qish mavsumi boshlanmay turiboq O'zbekiston energetik tizimida uzilishlar boshlangani to'g'risida o'z xavotirlarini bildirgan edilar. Bu ma'lumotlar ozodlikning zimiston uz loyihasiga jamlangan. UNESCO bosh konferensiyasining navbatdagi 43-chi sessiyasi 2025 yilda Samarqandda o'tkaziladigan bo'ldi. Bu boradagi qaror Fransiya poytaxti Parijda o'tayotgan UNESCO bosh konferensiyasining 42-chi sessiyasida qabul qilindi. Rasman bildirilishicha, 43-chi sessiyani Samarqandda o'tkazish taklifini O'zbekiston kiritgan. UNESCO bosh konferensiyasi 1985 yilda Bolgariya poytaxti Sofiyada o'tkazilgandi. 1985 yildan so'ng UNESCO bosh konferensiyalari tashkilotning Parijdagi shtab-kvartirasida o'tkazib kelinayotgandi. Sentyabr oyi boshida prezident yordamchisi Saida Mirziyoyeva O'zbekiston UNESCO bosh konferensiyasining 43-chi sessiyasini Samarqandda o'tkazishga tayyorligini ma'lum qilgan edi, deyiladi rasmiy xabarda. Xabarlarda aytilishicha, UNESCOga a'zo davlatlardan hech biri 34-chi sessiyadan 42-chi sessiyagacha bosh konferensiyani o'z mamlakatida o'tkazish tashabbusi bilan chiqmagandi. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Baxtiyor Saidov xitoylik hamkasbi Van Yi bilan Pekinda ikki davlat tashqi ishlar vazirlarining birinchi strategik muloqotini o'tkazdi. Bu haqda Saidov 22 noyabr kuni o'zining Telegram kanalida ma'lum qildi. Sinhua agentligining xabar qilishicha Van Yi Xitoy va O'zbekiston mushtarak taqdirga ega do'st qo'shnilar ekanini ta'kidlagan. Statistika agentligining bildirishicha so'nggi yillarda Xitoy O'zbekiston tashqi savdo aylanmasida birinchi o'rinni egallab kelmoqda. Jumladan, joriy yilning 10 oyi ichida O'zbekiston tashqi savdo aylanmasida Xitoy ulushi 21.2%ni, ya'ni 10 milliard 800 million dollarni tashkil qilgan. Ijtimoiy tarmoqlarda gul do'koniga kirib, gul so'ragan vaqtida onasi V.A. mas holatda qizi V.I.ni haqoratlab urgani bo'yicha video xabarlari tarqaldi. Do'kon xodimlari qizni olib ketmoqchi bo'lgan, ammo bola qo'rquv sababli bunga rozi bo'lmagan. Keyinchalik ular militsiya xodimlariga murojaat qilgani aytilmoqda. O'zbekiston bolalar ombudsmani do'konda onasi tomonidan kaltaklangan qiz holati bo'yicha munosabat bildirdi. Aniqlanishicha holat Mirzo Ulug'bek tumanining Oqibat mahallasi markaz 1 dahasida joylashgan do'konda yuz bergan. Shu yerda bo'lgan fuqarolar jarayonni video tasvirga olib tarqatishgan. Mazkur holat darhol bolalar ombudsmani tomonidan nazoratga olindi. Hozirda ona V.A.ning harakatlariga baho berish yuzasidan tuman ichki ishlar boshqarmasi tomonidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Bolalar ombudsmanining ma'lum qilishicha, onasining bunday zo'ravonligidan jabr ko'rgan qizcha Toshkent shahar voyaga yetmaganlarga ijtimoiy huquqiy himoya ko'rsatish markaziga joylashtirildi. Onani esa ota-onalik huquqidan mahrum qilish masalasi ko'rib chiqilmoqda. G'azoda o't ochishni vaqtincha to'xtatish evaziga AQSh va Yevropa Ittifoqi tomonidan terrorchi tashkilot sifatida tan olingan Hamas tomonidan garovga olinganlarni ozod qilish jarayoni 24 noyabr juma kuniga qoldirildi. CNN telekanalining bildirishicha bu haqda Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyahu ma'lum qildi. 22 noyabrda Isroil G'azoda vaqtincha o't ochishni to'xtatish to'g'risida Hamas bilan erishilgan kelishuvni tasdiqlagandi. Kelishuvga ko'ra, G'azoda kamida 4 kunlik otash kesim e'lon qilinadi. Bu davrda AQSh va Yevropa Ittifoqi tomonidan terrorchi tashkilot sifatida tan olingan Hamas 7 oktyabrda Isroilga qilgan hujumida garovga olgan 200 dan ko'proq kishining 50 nafarini ozod qilish majburiyatini oladi. New York Times gazetasining Isroil hukumatidagi manbalarga tayanib yozishicha, Hamas 50 nafar kishini ozod qilish evaziga Isroil qamoqxonalaridan 150 nafar falastinlikni chiqaradi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Xitoy hukumati masjidlarni yopmoqda va buzib tashlamoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Xitoy hukumati mamlakatdagi musulmonlar nisbatan ko'proq yashaydigan provinsiyalarda masjidlarni buzish, ularni qo'shib yuborish, o'zgartirish va aholining masjidlarga borishini kamaytirish orqali islomni jilovlashga urinmoqda, deyiladi Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti bayonotida. Xitoy hukumati diniy e'tiqod huquqini buzuvchi siyosati masjidlarni birlashtirish tadbirlari doirasida Ningxia va Gansu provinsiyalarida masjidlar sonini sezilarli darajada kamaytirmoqda, deyiladi bayonotda. Xitoy rasmiylari islom ta'sirini cheklashga qaratilgan chora-tadbirlar doirasida masjidlarni yopmoqda, buzib tashlamoqda va dunyoviy biror maqsadda foydalanish uchun o'zgartirmoqda. Ko'plab masjidlarning gumbaz va minoralari olib tashlanyapti. Xitoy hukumati o'z ta'biri bilan aytganda, masjidlarni birlashtirish bilan shug'ullanmayapti, balki diniy erkinliklarni buzgan holda ularning ko'pini yopmoqda. Xitoy hukumati tomonidan masjidlar yopilishi, vayron qilinishi va o'zgartirilishi Xitoyda islom amaliyotini cheklash bo'yicha tizimli tadbirlarning bir qismidir, deydi Human Rights Watch'ning Xitoy bo'yicha direktor vazifasini bajaruvchisi Maiya Van. Xitoyda oxirgi marta masjidlarning ommaviy yopilishi 1950-yillarda Xitoy kommunistik partiyasi mamlakatni 1949-yilda egallagandan keyin sodir bo'lgan. Taxminlarga ko'ra, rasmiylar 1966-yilgi madaniy inqilobgacha Ninxia masjidlarining qariyb 90%ini vayron qilgan yoki qo'shib yuborgan. Inqilobdan keyin Xitoyda odamlar yana ko'plab masjidlar qurib, o'z diniy hayotini izga soldi, ammo Xitoy hukumati din ustidan qattiq nazoratni saqlab turaverdi. Bugungi kunda rasmiylar 5 ta rasman ruxsat etilgan dinda diniy xodimlarni tayinlash, nashrlar va moliya ustidan nazoratni ushlab turadi. 2016-yildan boshlab prezident Si Szinpinning dinlarni xitoylashtirishga chaqirgandan beri hukumatning din ustidan nazorati kuchaydi. Dinni politsiya kuzatuvida tutish va nima normal, yana qonuniy hisoblanishini belgilashdan tashqari, rasmiylar endi dinni Xitoy kommunistik partiyasi mafkurasiga moslashtirishga, partiya va prezident Siga sadoqatni oshirish uchun har tomonlama o'zgartirishga intilmoqda. Xitoy qonunchiligi odamlarga rasman ruxsat etilgan dinlar bo'yicha faqat rasman tasdiqlangan joylarda ibodat qilishga izn beradi. 2016-yildan boshlab Xitoy kommunistik partiyasi xalqning ruhiy hayotiga ham rahnamo bo'lishini ta'minlash maqsadida prezident Si Szinpin dinlarni xitoylashtirishga chaqirgandan beri din ustidan hukumat nazorati chandon kuchaydi. Partiyaning 2018-yil aprel oyidagi markaziy hujjatida islomni ko'proq xitoylashtirish bo'yicha ko'p qirrali milliy strategiya belgilab berilgan. Bu hujjat partiya va butun mamlakat bo'yicha barcha davlat idoralariga islom diniy obyektlarini qurish, ta'mirlash va kengaytirish bo'yicha standartlashtirilgan boshqaruvni kuchaytirishni tayinlaydi. Hukumatning mavjud hujjatlari Xitoy hukumati Xinjiangdan tashqari eng ko'p musulmon aholisi bo'lgan Ninxia va Gansu provinsiyalarida masjidlarni birlashtirish amalga oshirilayotganini ko'rsatadi. Avstraliya strategik siyosat instituti ma'lumotlariga ko'ra, 2017-yildan beri Xitoyning Xinjiangdagi rasmiylari mintaqadagi masjidlarning 3dan 2 qismini o'zgartirgan yoki zarar yetkazgan. Taxminan yarmi butunlay buzib tashlangan. Human Rights Watch Ninxiada Huawei musulmonlari tomonidan internetga joylashtirilgan video va fotosuratlarni tekshirib, tahlil qilgan va bunda 2 ta qishloqning sunni yo'ldosh tasvirlaridan foydalangan. Bu qishloqlardagi 7 ta masjiddan 4tasi jiddiy zarar ko'rgan, 3 ta asosiy bino vayron qilingan. Ulardan birining tahoratxonasi buzib tashlangan, 7 ta masjidning gumbaz va minoralari olib tashlangan. Human Rights Watch Ninxia va Gansuda yopilgan yoki o'zgartirilgan masjidlar sonini aniqlay olmagan, chunki rasmiy hujjatlarda aniq ma'lumot yo'q. Kelgusi tadqiqot hisobotida Huawei musulmonlari bo'yicha 2 tadqiqotchi Hanna Ticker va David Stroup 2020-yil holatiga ko'ra Ninxiadagi masjidlarning 3dan 1 qismi yopilganini taxmin qilmoqda. Huawei musulmonlarining ba'zilari hukumat senzurasiga qaramay bu siyosatlarga ochiq qarshi chiqdi. 2021-yil yanvar oyida Ninxia amaldorlari 5 ta odamni qishloqdagi partiya idorasida siyosatga norozilik bildirgandan keyin tartibsizlikka chaqirishda aybladilar. Odamlar Ninxia, Gansu, Tsinghai va Yunnan kabi Huawei musulmonlari mintaqalarida masjidlarning yopilishi yoki buzib tashlanishiga, shuningdek gumbaz va minoralar olib tashlanishiga qarshi norozilik bildirishgan. AQShda istiqomat qiluvchi musulmon Huawei faoli Ma Junning aytishicha, hukumat diniy ibodatlarni to'xtatmoqchi. Odamlar masjidlarga bormay qo'ysa, hukumatga masjidlarni yopish uchun tayyor bahona bo'ladi. Xorijiy hukumatlar, ayniqsa Islom hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar Xitoy hukumatiga masjidlarni birlashtirish siyosati va xitoylashtirish kampaniyasini to'xtatish uchun bosim o'tkazishi kerak, deyiladi tashkilot bayonotida. Xitoy hukumatining xitoylashtirish siyosati nafaqat Xitoydagi barcha musulmonlar, balki mamlakatdagi barcha diniy jamoalarning e'tiqod erkinligi mutlaqo pisand qilmayotganini ko'rsatadi. Diniy erkinlikdan xavotirda bo'lgan hukumatlar bu muammolarni bevosita Xitoy hukumatiga aytishi, shuningdek Birlashgan Millatlar Tashkiloti va boshqa xalqaro yig'inlarda ko'tarish kerak, deydi Maya Van.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qozoq g'allakorlari uchun 2023 yil kam hosil bo'ldi. Boz ustiga bug'doy sifati past, katta qismi yemga chiqib ketyapti. Mahalliy tegirmonchilar qozoq g'allasidan Rossiya bug'doyini afzal ko'rishmoqda. Buning sababi nimada? Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Bu yil qozog'istonlik dehqonlar 11.3 million tonna bug'doy olishdi. Holbuki o'tgan yili 15.6 million tonnalik xirmon ko'tarilgandi. Shu yil 11.3 million tonna tegirmonlar ishlab turishi va ichki bozor talabini qondirish uchun yetib ortadi. Ammo 2 yildirki ayrim tegirmonlar to'xtab qolgan. Qozoq uni ishlab chiqaruvchilari ichki bozorda bug'doy narxi ko'tarilishi manzarasida 2021 yilning kuzidan boshlab Rossiya xomashyosiga o'tishdi. Sababi Rossiya bug'doyi arzonroq. Rossiya g'allasi hamma soliqlarni chegirib tashlaganda ham 15-20% arzonga tushyapti. Boz ustiga Rossiyadan g'alla olib chiqayotganda davlat boji solinmaydi. Qozog'istonning Petropavlovsk va Rossiyaning Omsk viloyatlarini olaylik. Iqlim sharoiti ikkovida bir xil, lekin Omskda hosildorlik yuqori va don arzon. Biznesning vazifasi xarajatlarni mumkin qadar kamaytirish. Shu bois ham tegirmonchilar g'allani qo'shni mamlakatdan sotib olishga majbur bo'lishmoqda. O'zimizning xomashyoni qayta ishlashga tushadi. Chunki qozoq bug'doydan yanchilgan un qimmatga tushadi va ular bozorda raqobat qila olmay qolishadi, deydi Qozog'iston g'allani qayta ishlovchilar ittifoqi ta'sischilar kengashi raisi Yevgeniy Gan. Qozog'iston un tortish sanoatini havas qilsa arzigulik sohaga aylantirish mumkin edi, deydi ekspert. Biroq 2010 yildan boshlab eksport ham hajmi kamayib borayotir. Qiyoslaymiz. 2010-2012 yillarda Tojikistonga 451 ming tonna yetkazib berilgan edi. O'tgan yil esa bu raqam atiga 63 ming tonnani tashkil qildi. O'zbekistonga 1.2 million tonna un sotilgan edi. O'tgan yil bu ko'rsatkich 427 ming tonnaga tushib ketdi. Tegirmonchilarning joniga Afg'oniston oro kiryapti. Faqat shu mamlakatga un eksporti ortayotir. Tan olishimiz kerakki, ilgari Qozog'iston un eksport qilish bo'yicha Markaziy Osiyoda peshqadam bo'lgan bo'lsa, hozirda Rossiya va O'zbekiston bilan raqobat qilishimizga to'g'ri kelyapti. Ayrim ishlab chiqaruvchilar tegirmonlarini to'xtatmoqda, chunki Rossiyadan temir yo'l orqali g'alla olib chiqishda cheklov mavjud. Lekin barcha tegirmonchilar faqat qozoq bug'doydan un tortganlarida edi. Birinchi kuniyoq mening telefonim jurnalistlarning qo'ng'iroqlaridan portlab ketgan bo'lardi, deydi Yevgeniy Gan. Oktyabrda Qozog'iston temir yo'llari chetdan 150 ming tonna bug'doy toshib keltirishga buyurtmani qaytardi. Qozog'iston temir yo'llari yuk tashuvchilari MCSH bosh direktori Vladimir Petrov oktyabrda 341 ming tonna don tashib kelishga buyurtma bo'lganini, shundan faqat 190 ming tonna yuk bo'yicha kelishuv qilinganini bildirdi. Qozog'iston g'alla ittifoqi vakili Yevgeniy Karabanov Qozog'iston temir yo'llarining katta hajmida g'alla tashib keltirish buyurtmalarini rad etayotgani hukumatning mahalliy xomashyo narxlari tushib ketishiga qarshi chorasi bo'lishi mumkin deb hisoblaydi. Bu qisman hukumat tarafidan uyushtirilgandek tuyulyapti menga. Bizning g'allamiz arzonlab ketmasligi uchun don importini cheklab turish kerak. Shusiz ham fermerlar quruq yoz va o'rim vaqtidagi yomg'irlardan anchagina zarar ko'rishdi. Narxlar tushib ketsa fermerlar xonavayron bo'ladi. Hozirda narx tonnasiga 120-125 ming tanga. Menimcha hukumat buni barcha uchun muqobil deb hisoblayapti. Davlat ham foyda ko'radi, chunki inflyatsiya bo'lmaydi. Fermerlar esa hosilni yaxshi bahoda pullab, ko'rilgan zararni qisman qoplashlari mumkin. To'g'ri, Rossiya xomashyosida ishlayotgan tegirmonchilarga qiyin bo'ladi, ammo bu yerda tegirmonchilarni yoki fermerlarni tanlash kerak, deydi o'z izohida Karabanov. Pavlodor viloyatilik fermer Ertis Argo Agro shirkati rahbari Yerlan To'xtichaqov qariyb 30 yildan beri qishloq xo'jaligi bilan shug'ullanadi. Uning fikricha 2023 yil 30 yillik faoliyatidagi eng kam hosil yil bo'lgan. Muammolar yil sayin kamayadi deb umid qilsam, aksi bo'lyapti. Xo'jaligimiz texnika jihatdan badastir, ya'ni mashinalarimiz, jihozlarimiz bor, lekin afsuski anomal ob-havo pand berdi. Yozda tuproq va havo quruq bo'ldi. Ayni o'rim yig'im pallasida esa ustma-ust yomg'ir yog'di. Hosildan baraka o'shdi. Don mayda, xom va yashiltob bo'lib qoldi. O'tgan yili bilan solishtirganda hosildorlik 5-6 barobarga kamaydi. G'alla bahosi esa atiga 30% oshdi. Bu yil men ko'rgan eng og'ir yil bo'ldi, deydi Yerlan Chapayevich. Yozda Pavlodor viloyatidagi qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtiruvchi 200 ga yaqin tadbirkor viloyatda favqulodda vaziyat rejimini joriy etishni so'rab prezident Qosim Jo'mart To'qayevga xat yozgandi. Mahalliy dehqonlar hosil kam ishini oldindan bilib, kredit to'lashga pul topolmayapmiz, deya arz qilishdi. Oktyabrdan boshlab kredit bo'yicha to'lovlarim kechikayapti. Dekabrdan banklar bizni sudga beradi. Favqulodda vaziyat rejimi bo'lganida kreditlar muddatini uzaytirishga asos bo'lardi. Biz qarzimizdan kechishlarini so'rayapmiz, vaqt va yordam so'rayapmiz. Loaqal subsidiya berishsin, deyapmiz. Urug'lik, o'g'it sotib olish, texnikalarga xizmat ko'rsatish haqida gapirmayman ham. Hozir eng asosiysi ishchilarga oylik to'lash. Qarzlaringiz o'sha-o'shayu, daromadingiz 5-6 barobar qirqilishini tasavvur qilib ko'ring. Men kelajakni o'ylasam qo'rquvga tushyapman. Qozog'iston butun Yevrosiyo mintaqasini g'alla bilan ta'minlashi mumkin. Bizda yer ham, ziroat ilmini biladigan odamlar ham bor. Biroq dodimizga quloq soluvchi yo'q. Hokimatlar va qishloq xo'jaligi vazirligi quloqiga paxta tiqib olgan, shikoyat qiladi fermer. Qozog'istonning 1 yillik oziq-ovqat ehtiyojini qondirishga ko'pi bilan 2 million tonna kifoya qiladi. Biz o'z ehtiyojimizni osongina qondiramiz, lekin fermerlar qanday jon saqlaydi? Un ishlab chiqaruvchilarining yarmidan ortig'i Rossiya bug'doyini qayta ishlaydi. Qo'stanay viloyati va shimoliy hududlarda bu yil ahvol ayanchli. Dehqonlar rostdan ham ko'makka muhtoj. Nima uchun tegirmonchilar bug'doyni Rossiyadan keltirishga majbur bo'lishmoqda? Hammasi oddiy. Rossiyada davlat fermerlarga g'amxo'rlik qiladi. Zamonaviy texnologiyalar joriy etishga, texnika, o'g'itlar, o'simliklarni himoya qilish vositalarini sotib olishga yordamlashadi. Bu hosildorlik oshishiga olib kelmoqda. Rossiya sanksiyalar ostida qolganiga va urush qilayotganiga qaramay, atiga 1 yil oldin bazaviy stavkani 8.8%dan 13%ga oshirdi. Bizda esa u allaqachon 16.5%ni tashkil etadi. Ana shu stavkalar kredit qiymati va depozitlar qiymatini belgilaydi, deydi Qozog'iston G'alla ittifoqi vakili Yevgeniy Karabanov. Qozog'iston shimolida o'z faoliyatini to'xtatib, texnikalarni sotib bankrot deb topish uchun sudga ariza berayotgan agroshirkatlar bor. Qishloqlarda fermerlar asosiy ish beruvchi hisoblanadi. Qishloq xo'jaligi korxonalari tizim yaratuvchi bo'lib, infratuzilmani saqlashni o'z zimmasiga oladi. Tabiiyki, ular sonining kamayishi aholini boshqa hududlarga ko'chishga majbur qiladi. Odamlar ish va umuman yaxshi turmush sharoitini izlab shaharlarga oqib boradi. Ostona va Olmaota to'lib toshdi. Migratsiyaga dosh bera olmayapti. Binobarin hukumat qishloq xo'jaligi korxonalari muvaffaqiyatli ishlab turishidan manfaatdorligini ko'rsatishi lozim. Davlat fermerlarga yordam qo'lini cho'zmasa, oqibati yomon bo'ladi, deya so'zini tugatdi Yevgeniy Karabanov. 2023 yil mahalliy dehqonlar uchun og'ir kelganini Qozog'iston hukumati ham tan oladi. Noyabr oyi boshlarida bosh vazir o'rinbosari Serik Jumangarin Qozog'iston fermerlar assotsiatsiyasi raisi bilan uchrashib, qurg'oqchilikdan zarar ko'rgan g'allakorlarga ko'maklashish chora-tadbirlarini muhokama qildi. Uchrashuvda subsidiya bo'yicha qarzlarni to'lash hamda kredit va qarzlarni qaytarish muddatini uzaytirish masalalari ko'rib chiqilgani aytilmoqda. Ushbu choralar agrosanoat kompleksi oldidagi vazifalar bajarilishi uchun yetarli emasligini tushunamiz. Shu bois hozirda imtiyozli kreditlar va subsidiyalar hajmini oshirish ustida ish olib boryapmiz, dedi uchrashuvdan so'ng Serik Jumangarin. Mulozimga ko'ra, hukumat agrosanoat kompleksini rivojlantirishning 2030 yilgacha mo'ljallangan konsepsiyasiga sug'oriladigan yer maydonlarini ko'paytirish hamda imtiyozli kredit yordamida qishloq xo'jaligi texnikalarini yangilashni nazarda tutuvchi tuzatishlar kiritmoqchi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Fransiyada qahramon bo'lib tanilgan, O'zbekistonda esa terrorchilikda gumon qilingan 39 yashar qochqin Muhsinjon Ahmedov Farg'onada hibsda saqlanmoqda. U 14-noyabr kuni prezidentlar Emmanuel Macron va Shavkat Mirziyoyevning Toshkentda o'tgan uchrashuvidan hech qancha o'tmay Fransiyadan O'zbekistonga deportatsiya qilindi. Faollar yurtida diniy motivlarda ayblangan qochqinning Fransiyadan qiynoq qo'llanadigan O'zbekistonga qaytarilishini xalqaro huquqning qo'pol buzilishi demoqda hamda buning og'ir oqibatlaridan ogohlantirmoqda.
2023 yil 15-noyabr kuni ertalab soat 8:00 chamasida qo'l telefonim egalari raqamdan telefon bo'ldi. Javob berdim. Men aeroportdaman, Toshkentdaman, ayajon. Mendan xavotir olmang. Men yaxshiman. Dedi. O'g'lim ekan. Qayerdasiz deb so'rasam, Toshkentdaman, aeroportdaman dedi. Shu bilan savol javobimiz qisqa bo'ldi.
14-noyabr kuni Fransiyadan O'zbekistonga deportatsiya qilingan 39 yashar qochqin Muhsinjon Ahmedovning onasi Hakimaxon Yunusalivaning aytishicha, 15-noyabr kuni Toshkent aeroportiga tushishi bilan o'g'lining qo'liga kishan solib, Farg'ona viloyati Qo'qon shahar ichki ishlar bo'limiga olib borishgan.
Oradan 2 soat o'tar-o'tmas Yana notanishroq hamdan telefonimga qo'ng'iroq bo'ldi. O'g'lim ismi Sharifini aytib, "Xola, siz onasimisiz?" dedi. "Ha, deb tasdiqladim. O'g'lingiz Qo'qonga ketyaptilar ekan, Qo'qonga yo'l olibdilar, xola. Toshkentga kelmaysiz ekan." Tezda Qo'qon ishga ishlab bo'limiga yetib bordim. U yerda darvozani oldida kutib turdim. Toshkentdan odam keldimi desam, yo'q dedi. Eshikda turgan posboni. Turdim, kun bo'yi turdim. Soat 1:30-2 qo'llari shikast shallangan holatda ikkita garajdan formadagi yigit bilan ichki ishlar binosiga o'g'limni yetalab kelib o'tkirib ketishdi. Uzoqdan ko'rib o'g'limni talab yugurib bordim ortiga. O'g'limni ko'rsatishmasdi. Gaplashtirishmadi. Tez-tez yurg'izib olib kirib ketishdi. Hola mumkinmas, mumkinmas, yaqinlashmang dedi. Onasi man o'g'limni bo'qsin jon desam ham ko'rsatishmadi.
Yaqinlariga ko'ra, hozir Ahmedov Farg'onadagi hibsxonada oilasi bilan ko'rishtirilmayapti. Diniy ekstremizm va terrorizm bilan bog'liq qator og'ir jinoyatlarda ayblangan Muhsinjon Ahmedov O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan buyon Fransiyadan O'zbekistonga deportatsiya qilingan ozodlikka ma'lum ilk qochqin. Muhsinjon Ahmedov 2019-yildan buyon Fransiyada yashayotgan va bu davlatdan siyosiy boshpana so'ragan edi. Ozodlikka muqaddam bergan intervyusida u O'zbekistonni nega tark etganini so'zlab bergan.
Yoz deydi, taxminan roza oylari deydi. Eshigimizdan o'sha soat azonda 5 3 o'sha militsiya xodimlari, ikkitalari o'sha oddiy fuqaro kiyimida, bittalari o'sha uchastkaviy xodim kirib kelishdi. Hech qanaqangi hujjat ko'rsatishmadi. Sud ruxsati tintuvga unaqangi narsa ham yo'q edi. Ular tintuv qilishligini aytdi. Keyin uyimizni tintishdi. Tintuvda hech narsa chiqmadi. Men bilan birga o'sha Goradelga ketdik. Xullas 3 kun yerda o'tirdim. Endi yerda qanaqangi qiynoq bo'lganini gapirishdi, hojati ham yo'q. Men 3 kundan keyin qo'yib yuborganda ekspertiza qilishdi. Ekspertiza qilib, hamma yog'i toza, hech narsasi yo'q, qaror chiqargan.
Iddao qilishicha, hibsdan chiqqan Muhsinjon qiynoqqa solinganidan shikoyat qilib, Ichki ishlar vazirligi, Ombudsman, Davlat xavfsizlik xizmati va boshqa tashkilotlarga murojaat qilgan. Asli uy jihozlari yasovchi hunarmand usta ekanini aytgan Ahmedov, qisqa muddatli shu hibs ortidan 2016-yilda O'zbekistonda noqonuniy ayblovlar bilan qidiruvga berilganini da'vo qilgandi.
Men hech qachon tan olmayman buni. Men hech qachon bo'ynimga olmayman, chunki men hech nima qilmaganman-da. Kelib, olib ketib, meni qiynab, qo'yib yuborib, men bular ustidan yozsam, bular meni nima qilib, hozir endi meni terrorist qilib qo'yishdi.
Oqibatda Muhsinjon Ahmedovga 2016-yilda O'zbekiston Jinoyat kodeksining 159-modda 3-qismi, 244-1 moddasi 1-qismi, 244-2 moddasi 246-1 qismi va 246-modda 2-qismi bilan terrorizm, taqiqlangan diniy tashkilotlarga a'zolik va kontrabanda bilan bog'liq ayblovlar qo'yilgan, qidiruvga berilgan. Ozodlikda Ahmedovga nisbatan ilgari surilgan bu ayblovlarni mustaqil ravishda tasdiqlovchi yoki inkor qiluvchi ma'lumotlar yo'q. Muhsinjon Ahmedov Fransiyada ham ustachilik qilgan. Oilasi uning ish vaqtida olingan videolarni ozodlikka taqdim qildi. Bundan tashqari, u Fransiyada qahramon sifatida ham matbuot tiliga tushdi. 2020-yilning aprelida Fransiyaning Île-de-France mintaqasidagi Monter shahrida sodir bo'lgan kuchli yong'inda yana 3 qochqin bilan birga u bir keksaning hayotini saqlab qoldi. Bu voqea o'sha paytda Fransiya matbuotida katta shov-shuv bo'ldi. 4 qahramonga Montera meri James Sheron Montera faxri medalini ham taqdim qildi. Bu 4 qochqinga siyosiy boshpana berish so'rovi bilan e'lon qilingan petitsiyani qariyb 30 mingga yaqin odam imzoladi. Oradan 1 yil o'tib, Ahmedovning kutilmaganda O'zbekistonga deportatsiya qilinishi uning himoyasi bilan shug'ullangan Markaziy Osiyoda inson huquqlari assotsiatsiyasi rahbari Nadejda Atayevaga ko'ra, xalqaro huquq normalarining qo'pol ravishda buzilishidir. Boisi aynan Ahmedovni yurtiga qaytarmaslik haqida Yevropa sudining 2 qarori bor. Chunki O'zbekiston hanuz mahbuslarga qiynoq qo'llaniladigan davlatdir.
Действительно, два раза Европейский суд направил сообщение во Францию.
Haqiqatda ham Yevropa sudi sud reglamentining 39-chi qoidasi asosida Fransiyaga ikki bor ma'lumotnoma yuborgan. Xuddi shunday eslatma Ahmetov 2015-2018 yillarda Estoniyada bo'lgan paytda ham bu davlatga yuborilgan edi. Ya'ni bu Muhsinjonning O'zbekistonga deportatsiyasi oldini olishga qaratilgan chora. Chunki u yerda unga nisbatan qiynoq xavfi bor va adil sudlov uchun shart-sharoitlar yo'q.
Применение к нему пыток и отсутствие условий для правосудия.
Huquq himoyachilariga ko'ra, so'nggi yillarda Fransiya hukumati postsovet davlatlari, Osiyo va Afrika qit'asidan borib boshpana so'rayotgan muhojirlarga nisbatan o'ta keskin munosabatda bo'lmoqda. Ular orasida boshpana so'rovi qondirilganlar yildan yilga ozaymoqda. Aksincha, MJMda yurtiga deportatsiya qilinganlar soni ko'paymoqda.
Беженцы, которые соблюдают законы и находятся легально на территории Франции,
Францияда қонуни юрган ва қонунларни бузмаган қочқинлар учун хавф йўқ, лекин аслида Францияда қонуни мақомни олиш қийинлашиб кетди. Muhsinjon Ahmedovning holati xorijliklarga bo'lgan munosabatni ko'rsatuvchi indikatordir. Ya'ni fransuz maxsus xizmatlari o'zining ro'yxatiga qo'shgan va qanaqadir sabablari bilan ishini maxfiy qilib qo'ygan xorijliklarning ahvoli. Kuzatishlarim bo'yicha Fransiya ochiq davlat va fuqarolik jamiyati faollarini qo'llashini doim namoyish qiladi. Ammo ayni paytda Dublin kelishuvini buzganlar va soqol qo'yganlar, shuningdek fanatizm hamda radikalizmning istalgan ko'rinishini namoyon qilganlarga nisbatan juda shubha bilan qaraydi. Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Human Rights Watch Xitoyda masjidlar yopilayotgani va buzilayotganini tanqid qildi. O'zbekiston energetika tizimi 1-dekabrdan 24 soatlik ish tartibiga o'tadi. UNESCO bosh konferensiyasi so'nggi 40 yilda ilk bor Parijda emas, Samarqandda o'tkaziladi. O'zbekiston va Xitoy tashqi ishlar vazirlari ilk bor strategik muloqot o'tkazdi. Toshkentda mas ona do'konda qizini ayovsiz kaltakladi. Azoda otash kesim va garovdagilarni ozod qilish jarayoni jumaga qoldirildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi jurnalisti Altsu Kurmashova o'zi bir oydan beri saqlanayotgan Qozon tergov izolyatoridan bugun bizni taxminan 4-6 metrli hovliga sayr qilish uchun olib chiqishdi deb yozdi. Biz hovli tevaragi bo'ylab 40 marta yugurdik. Bu menimcha 1000 metrga yaqin. Keyin o'tirib turish, mushaklarni taranglashtirish mashqlarini qildik. Qo'riqchi juda hayron bo'ldi. Ko'rinishidan bu kamdan-kam hollardan bo'ldi, deya yozadi Kurmashova. Kurmashova kamoxonaning tor hovlisida jismoniy mashq qilgani haqidagi hikoyasi uning turmush o'rtog'i Nastayashe Vremya tarmog'i rahbari va Ozodlik radiosining Pragadagi bosh ofisida ishlovchi jurnalist Pavel Butorinning 17 noyabr kuni Twitterda qo'ygan postidagi xabardan farq qiladi. Butorning yozishicha, Kurmashova demokratiya va ozodlik uchun kurash kunini nishonlash maqsadida odatda oilasi va do'stlariga qo'shilib an'anaviy ozodlik yurishida ishtirok etardi. Bu yurish 1989 yili Chexoslovakiyada kommunistik rejimni qulatgan baxmal inqilobiga turtki bergan talabalar yurishiga taqliddan amalga oshiriladi. Rossiya va AQSh fuqarosi bo'lgan Ozodlik radiosining Tatar boshqirt xizmatida taxminan 25 yil ishlagan Kurmashova o'zi tug'ilgan Tataristonga shoshilinch oilaviy yumush bilan may oyi o'rtalarida Pragadan jo'nab ketgan. U 18 oktyabr kuni hibsga olingan va xorijiy agent sifatida ro'yxatdan o'tmaganlikda ayblangan. Bu huquqiy tasnif Rossiyada 2012 yildan beri hukumat siyosatini tanqid qiluvchilarni belgilash va jazolash uchun joriy qilingan. Bundan tashqari Kreml Ukrainaga keng miqyosli bosqinni boshlaganidan beri Rossiya fuqarolik jamiyati va ommaviy axborot vositalarini yopish uchun xorijiy agent tamg'asidan ko'proq foydalanilmoqda. Sud uni kamida 5 dekabrga qadar Qozondagi 2 tergov izolyatorida hibsda saqlashga qaror qildi. Rossiyada bunday hibs muddatlarini qayta-qayta uzaytirish odat tusiga kirgan. Garchi barcha xabarlashuvlar senzura qilinsa, ham u oilasi, do'stlari va tarafdorlariga xat yozishga muvaffaq bo'ldi. Har kuni ertalab soat 6:00 turamiz deb yozdi u. Kamerada tun bo'yi xirachroq yoqilg'lik turadi. Nonushta bo'tqa va shirin qora choy. Shundan so'ng kamerani tozalaymiz. Pollar, devorlar yuviladi. Tushlik paytida 1 soat ochiq havoga chiqishga ruxsat beriladi deb yozadi Kurmashova. Hibsga olinganlarga haftasiga 2 marta dushga tushishga ruxsat beriladi. Kurmashovaning aytishicha, hibsga olinganidan 10 kun o'tgach unga dush olishga ruxsat berilgan. Uning 4 ta mahbus joylashgan kamerasi sovuqligini yozgan u. Kurmashovaning qo'shimcha qilishicha, vaqt o'tkazish uchun u arman va shimoliy Kavkazdagi dargva tillarini o'rganmoqda. Bundan tashqari, uning aytishicha u kameradoshlaridan biriga tatar tilida gaplashishni o'rgatmoqda. Kunlarim shunday o'tayapti deb yozadi u. Kurmashova Ozodlik radiosining hozirda o'z faoliyati bilan bog'liq ayblovlar bilan qamoqda bo'lgan 4 nafar jurnalistidan biridir. Qolgan 3-tasi Andrey Kuznichik, Igor Losik va Vladislav Yesipenko inson huquqlari tashkilotlari va Ozodlik radiosi 4 kishining ham hatto hibsga olinganini aytib, ularni ozod qilishga chaqirgan. Losik bloger va Ozodlik radiosining Belarus xizmati muharriri bo'lib ishlagan. 2021 yil dekabrida bir qancha ayblovlar, jumladan jamoat tartibini qo'pol buzuvchi harakatlarga sabab bo'lish va tayyorlash bo'yicha ayblanib 15 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. Ozodlik radiosining Belarus xizmati veb muharriri Kuznichik 2022 yil iyunida bir necha soatdan ko'p bo'lmagan sud jarayonidan so'ng 6 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan edi. U ekstremistik tashkilot tuzish yoki unda qatnashishda aybdor deb topildi. Ozodlik radiosi Ukraina xizmatining mintaqaviy axborot agentligi bo'lmish Krim Reali rivojiga hissa qo'shgan Ukraina va Rossiya fuqarosi bo'lgan Yesipenko 2022 yil fevralda yopiq suddan so'ng bosib olingan Qrimdagi rossiyalik sudya tomonidan 6 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan edi. U portlovchi moddalarni saqlash va tashishda aybdor deb topildi. Uning o'zi bu ayblovlarni qat'iyan rad etgan.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Falastin sog'liqni saqlash vazirligi xabaricha, G'azoda 12700 dan ortiq falastinlik halok bo'lgan. Rassom Inkuzart navbatdagi ishini Falastin-Isroil mojarosiga bag'ishladi. Rossiya hukumati Kiyevdagi Zelenskiy hukumati bilan yonma-yon yashay olmasligini aytib, urushni davom ettirishini bildirdi. Ukrainada qadr-qimmat kuni nishonlanmoqda. Kiyevdagi Yevromaydon hodisalariga 10 yil to'ldi. Isroil Hamas urushining 46-chi va Ukrainadagi urushning 636-chi kuni yangiliklari bilan tanishing. Seshanba kuni ertalab Isroil va Hamas o'rtasidagi urush harakatlari davom etar ekan, G'azo sektori osmonida tutun ko'tarilgan. Bu G'azo sektorida urush harakatlari davom etayotganidan darakdir. G'azoning 2.3 millionlik aholisining 3/2 qismidan ko'prog'i davom etayotgan to'qnashuvlar davomida uylarini tashlab ketgan. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Falastinlik qochqinlar bo'yicha agentligi ko'chirilgan 100 minglab odamlarga asosiy xizmatlar ko'rsatishda qiynalayotganini bildirmoqda. G'arbiy sohildagi Falastin sog'liqni saqlash vazirligi xabaricha, G'azoda 12700 dan ortiq falastinlik halok bo'lgan. U yerdagi rasmiylarning aytishicha yana 4000 kishi bedarak yo'qolgan. Isroil minglab qurolli shaxslarni yo'q qilganini aytadi. Hamas 240 ga yaqin asirni G'azoga olib ketgan 7 oktyabr kuni hujum paytida Isroil tomonidan 1200 ga yaqin odam, asosan tinch aholi vakillari halok bo'lgan. Harbiylarning bildirishicha, bunga qadar G'azodagi quruqlikdagi amaliyotlarda 66 nafar isroillik askar halok bo'lgan. Ozodlik urush sharoitida tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tasdiqlash imkoniga ega emas. Seshanba kuni Isroil harbiylari G'azo sektori shimolidagi aholi zich joylashgan Jabaliya shahrida qo'shinlarining Hamas jangarlariga qarshi olib borayotgan amaliyotlari aks etgan videoni e'lon qildi. Isroil armiyasi bir necha haftadan buyon aholini elektr, suv va insonparvarlik yordamidan mahrum bo'lgan G'azo shimolida amaliyotlarini kengaytirdi. Jabha chizig'i G'azo shahri yaqinida joylashgan Jabaliya lageriga ko'chib o'tdi. U yerda 1948-yilgi Isroilning yaratilishi atrofidagi urushdan qochqinlar va ularning avlodlari yashaydi. Isroil bu hududni bir necha haftadan beri bombardimon qilmoqda va harbiylarning aytishicha Hamas jangarlari G'azo shahrining katta qismidan siqib chiqarilgandan keyin u yerda va boshqa sharqiy hududlarda qayta to'plangan. Seshanba kuni e'lon qilingan video bilan press-relizda Isroil armiyasi Jabaliya hududida jang maydoni tayyorlanayotganini aytilgan. Isroil harbiylari Hamas qurolli guruhining asosiy batalyonlaridan biri Zaytun qo'mondonlik punkti va uning markaziy shtab kvartirasini o'z nazoratiga oldi deya xabar bermoqda Isroil armiyasining Telegram kanali.
188-chi brigada a'zolari Zaytun batalyonining bir qancha muhim obyektlari, jumladan G'azo shahridagi brigada qo'mondonlik markazi va batalyon markaziy shtab kvartirasini tezkor nazoratga oldi.
Shuningdek, G'azo janubidagi Zaytun hududiga havo hujumi uyushtirgan va terrorchilar yo'q qilingani haqida xabar berildi. Bundan tashqari, Bislama brigadasi jangchilari hududdagi Hamasning harbiy obyektlarini, jumladan og'ir va uzoq masofali raketalarni yo'q qildi. Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar mutasaddisi Jozef Borrell Falastin davlatining tashkil etilishini Isroil xavfsizligi ta'minlanishining eng asosiy omillaridan biri deb hisoblaydi. Borrell bu haqda 20 noyabr kuni Yevropa Ittifoqiga a'zo 27 davlat tashqi ishlar vazirlari bilan bo'lib o'tgan video uchrashuvda gapirdi. U vazirlarga Hamas Isroil urushi yuzasidan muzokaralar o'tkazish uchun yaqin sharqqa qilgan safari yuzasidan hisobot berdi. Hamas AQSh va Yevropa Ittifoqida terrorchi tashkilot sifatida tan olingan. Borrellga ko'ra, u yaqin sharqda o'tkazgan muzokaralar natijasida fundamental siyosiy xulosaga kelgan. Men o'ylaymanki, Isroil xavfsizligining eng yaxshi kafolati Falastin davlatining tashkil etilishidir, dedi u. Borrell Isroil G'azoni okupatsiya qilmasligi va bo'lgani Falastin muxtoriyati nazoratiga o'tkazib berishi shart deb hisoblaydi. Dushanba kuni G'azo sektorida Hamas qo'lida ushlab turilgan 240 kishining yaqinlari o'ta o'ng qanot isroillik qonunchilarni asirga olingan falastinlik jangarilar uchun o'lim jazosi taklifini ilgari surmaslikka chaqirdi va bu haqda hatto gapirish garovga olinganlarni xavf ostiga qo'yishi mumkinligini aytdi. O'ta o'ng qanotchi milliy xavfsizlik vaziri Itamar Ben-Gvir Isroil qonun hujjatlarida tilga olinmagan o'lim jazosini joriy etishga chaqirdi.
O'lim jazosi biz bilan sodir bo'lgan voqealar kelajakda takrorlanmasligi uchun zarur deb hisoblayman. Yana bir qirg'in bu yana bir falokat deganidir.
G'azo sektorida Hamas tomonidan asirga olingan odamlarning ba'zi qarindoshlari o'lim jazosi haqidagi munozaralardan xavotirda ekani va muzokaralarni davom ettirishga chaqirdi.
Men farzandimning uyga qaytishini xohlayman. Bu juda oddiy istak. Hech qanday dushmanni xursand qilish uchun emas. Mening fikrimcha, bu munozara yahudiylarning hayoti xavfini o'z ichiga oladi va o'lim haqida gapirish o'rniga bu muhokamada eng keng tarqalgan so'z edi. Hayot haqida gapiring. 239 tirik odam garovga olingan. Ularni chiqarib oling va keyin yo'q qilish, o'lim jazosi xohlagan narsangiz haqida gapiring.
Hamas allaqachon garovga olinganlarni qatl qilish bilan tahdid qilgan va ular Isroil tomonidan 7 oktyabr hujumiga javoban boshlagan harbiy hujumda jarohat olish yoki halok bo'lish xavfi bor. Isroil Adliya vazirligining 7 noyabr kuni ma'lum qilishicha, ishchi guruh hibsga olingan falastinliklarni qanday sudlash va mahkumlar uchun qo'llanilgan dahshatlarning og'irligiga mos keladigan jazoni ta'minlashni muhokama qilmoqda. Isroilning 1962-yilda yagona sud qarori bilan natsistlarning harbiy jinoyatchisi Adolf Eichmannni qatl etish to'g'risida hukm chiqargan edi. Dushanba kuni Eron tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan Husiylar guruhi tomonidan e'lon qilingan videoda Yamandan kelgan Husiy isyonchilari Qizil dengizda yuk kemasini qo'lga olganini ko'rish mumkin. Jangarlar vertolyotda yuqori palubaga qo'nib, kema ekipajiga yotishni buyurayotganini ko'rish mumkin. Men orolda ro'yxatdan o'tgan Galaxy Leader kemasi egasining aytishicha, hozir kema Yamanning Hodeyda porti hududida ushlab turilibdi. Kemaning 25 kishidan iborat ekipaji Bolgariya, Ukraina, Filippin va boshqa mamlakatlar fuqarolaridan iborat. O'shandan beri kema bilan barcha aloqalar uzilgan. Husiylar Arabiston yarim orolida asosiy harbiy kuch sifatida paydo bo'lgan Eron bilan birlashgan guruh. O'tgan hafta ularning rahbari Qizil dengizdagi Isroil kemalarini nishonga olishlarini aytdi va G'azo sektoridagi Hamasga qarshi urushni nazarda tutib, hujumlar Isroil agressiyasi to'xtatilmagunicha davom etishini aytdi. Dushanba kuni Qo'shma Shtatlar qo'lga olishni qoraladi. Bu xalqaro huquqni buzish ekanligini aytib, Husiylardan kema va uning ekipajini zudlik bilan ozod qilishni talab qildi. Toshkentda inkuzar taxallusi ostida ijod qiluvchi ko'cha rassomi navbatdagi ishini Falastin-Isroil mojarosiga bag'ishladi. Muallif unda Isroil harbiysi hamda yuragini qo'lida tutib turgan falastinlik bolakayni tasvirlagan. Izoh sifatida inkuzar prezident Shavkat Mirziyoyevdan iqtibos keltirgan. Rolik oxiriga rassom tinchlikka chorlovchi xalqaro belgini joylashtirib, tomonlarni murosaga kelishga chaqirgan. Endi Ukrainadagi vaziyatga oid xabarlarga o'tamiz. 2013-yil noyabr oyining oxiri, 2014-yil fevral oyidagi voqealar Ukraina tarixiga Yevro maydon yoki qadr-qimmat inqilobi nomi ostida kirdi. Namoyishlar 10 yil avval Ukraina hukumati Yevropa integratsiyasi siyosatini to'xtatganini e'lon qilganidan keyin boshlangan. Ukraina prezidenti seshanba kuni ozodlik va qadr-qimmat kuni munosabati bilan xalqqa murojaatini e'lon qildi. Vladimir Zelenskiy o'z nutqida Ukrainaning Yevropa ittifoqiga qo'shilish rolini alohida ta'kidladi. 20 yil oldin bu romantik orzu edi. 10 yil oldin u ulkan maqsad edi va bugun bu haqiqat, dedi Zelenskiy. Zelenskiyning ta'kidlashicha, Ukraina Rossiya bilan davom etayotgan mojaroda hozir o'zini va Yevropani himoya qilayotgan bilan bir vaqtda Ukraina Yevropa ittifoqining to'liq a'zosi bo'lish uchun harakat qilmoqda.
Sivilizatsiyalashgan dunyo terrorchilar bilan murosa izlab, zolimlarga yon berishni boshlasa, biz albatta yutqazamiz. Ukraina, Yevropa, butun dunyo yutqazadi. Biz ular bilan durang bo'lish mumkinligiga soddalik bilan ishonib yutqazamiz. Bu urushda durang bo'lish mumkin emas. Biz kuchlimiz. Biz kuchli bo'lishimiz kerak. Chunki odamlar faqat kuchlilarga ishonadi va kelajakni faqat kuchlilar yaratadi. Faqat kuchlilar birlasha oladi. Ozod bo'lish uchun birlashing. Munosib bo'lish uchun erkin bo'ling.
Video murojaat qadr-qimmat inqilobining asosiy voqealari bo'lib o'tgan Kiyev markazida suratga olingan. 2013-yilning 21 noyabr kuni Moskvaga do'stona munosabatda bo'lgan Ukraina prezidenti Viktor Yanukovich mamlakatning Yevropa ittifoqi bilan yaqinlashish haqidagi kelishuvni to'xtatayotganini va buning o'rniga prezident Vladimir Putinning Rossiyasi bilan aloqalarini chuqurlashtirilishini ma'lum qildi. G'azablangan olomon tez orada hukumatga qarshi tinch namoyishlar uchun mustaqillik maydonini to'ldirdi. Keyinchalik politsiya odamlarni tarqatish uchun tayoq va ko'zdan yosh oqizuvchi gaz ishlatganidan so'ng namoyishchilar barrikadalar va inqilobiy shiorlar yozilgan bannerlar bilan chodirlar shaharchalarini qurdilar. Politsiya zo'ravonligiga javoban dekabr oyi boshida 100 minglab odamlar namoyishlarga qo'shildi. Ukraina Milliy xotira instituti qo'zg'olon paytida 107 kishi halok bo'lganini ma'lum qildi. Front chizig'i bo'ylab esa vaziyat jiddiy o'zgargani yo'q. Ukraina shu oyda o'z kuchlari Dneprni kesib o'tganini va daryoning sharqiy qirg'og'ida bir nechta ko'priklar o'rnatganini aytdi. Rossiya Ukraina pozitsiyalariga zarba berayotganini aytmoqda.
Qora dengiz floti dengiz piyodalari Ukraina qurolli kuchlarining Dnepr orollari va Dnepr daryosining chap qirg'og'iga amfibiya desantlarini amalga oshirishga qaratilgan barcha urinishlarni to'xtatmoqda.
Rossiya Mudofaa vazirligi 810-chi gvardiya dengiz piyodalar brigadasi dengiz piyodalarining Ukraina kuchlarini mag'lub etgani aks etgan videoni e'lon qildi. Unda aytilishicha, Ukraina kuchlari Dneprdagi orollarga qo'nishga muvaffaqiyatsiz urinishlarda katta talafot ko'rgan va texnikani yo'qotgan. Ukrainaning Dneprning sharqiy qirg'og'ida mustahkam o'rnashib olishga urinishi qanchalik ahamiyatli ekanligi haligacha noma'lum. Dneprni kesib o'tish Ukraina bo'linmalarini bir tomondan daryo va botqoqlik o'rtasida, ikkinchi tomondan esa kuchli mustahkamlangan rus liniyalari o'rtasida qoldiradi. Rossiya Kiyevdagi amaldagi rejim bilan yonma-yon yashay olmaydi. Biroq Moskva Ukrainani to'liq demilitarizatsiya qilishni talab qilsa, NATO kuchiga dosh bera oladi, dedi 21 noyabr seshanba kuni yuqori martabali rossiyalik diplomat. Prezident Vladimir Putin 2022 yil fevralda Ukrainaga qo'shin kiritdi. Bu Yevropada quruqlikdagi yirik harbiy mojaroga va sovuq urushdan beri Rossiya va G'arb o'rtasidagi eng jiddiy qarama-qarshilikka sabab bo'ldi. Rossiya 2014 yilda anneksiya qilgan Qrimni ham qo'shib hisoblaganda, hozirda Rossiya Ukrainaning xalqaro miqyosda tan olingan hududining 17.5%ini nazorat qiladi. Ukrainaning bu yilga qarshi hujumi Rossiya kuchlariga qarshi sezilarli natija bermadi.
Ukrainadagi voqealar, maxsus harbiy operatsiya voqealariga kelsak, biz Rossiya va Rossiya fuqarolari xavfsizligini Ukrainadan kelib chiqadigan tahdidlardan himoyalash haqida gapirib kelmoqdamiz. Ukraina hududida mavjud bo'lgan hozirgi rejim butunlay zaharli bo'lib chiqdi va biz u bilan birga yashash variantlarini hali ko'rmayapmiz. Shuning uchun hamma narsa prezident Putin aytgandek ketmoqda. Uni Rossiya Federatsiyasi va yashovchilar uchun xavfli bo'lgan tashqi ta'sir va tashqi boshqaruvdan ozod qilish uchun maksimal denatifikatsiya va demilitarizatsiya qilish kerak. Bu xavf bartaraf etilsagina maxsus harbiy operatsiya maqsadlariga erishiladi.
Rossiyaning maxsus topshiriqlar bo'yicha elchisi Radion Miroshnik Moskvada jurnalistlarga Rossiya Ukraina kuchlarini mag'lub etish uchun qancha kerak bo'lsa shuncha vaqt AQSh boshchiligidagi NATO harbiy ittifoqiga qarshilik ko'rsatishi mumkinligini bildirdi. Rossiyaning dushanba va seshanba kunlari Xersondagi turarjoy hududlariga bergan zarbalari oqibatida 2 kishi halok bo'ldi, 1 kishi yaralandi deya xabar beradi viloyat hukumati. Viloyat harbiy boshqarmasi tarqatgan videoda avtoturargohda yonib ketgan mashinalar aks etgan. Seshanba kungi hujumlarda 1 kishi jarohatlangan. Xerson 1 yil avval rus bosqinidan ozod qilinganidan beri deyarli har kuni Rossiyaning raketa va harbiy dron zarbalariga uchramoqda.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
O'qish ketmoqchiman.
Qayerga?
Koreyaga yoki Yevropaga? Gigstadi bilan bakalavrni o'qimoqchiman.
Magistraturachi?
Uni ham o'qiyman.
Hech tintinchmalikni orzu qilishdan.
Ha, orzu gap yo'q, o'qishsiz gap yo'q.
O'zbekistonliklarning chet davlatlarga ishga yoki o'qishga yuborishini va'da qiluvchi shirkatlar yoki turli moliyaviy piramidalarga katta miqdorda pul berib aldanib qolish holatlari yangilik emas, ammo hodisadan hodisaga firibgarlik ko'lami ko'paysa ko'payganki, kamaymayapti.
Oddiy odam o'zi 2.5 million oylik ishlaydi-da bir oy. Shuncha odam aldanibdi mana. 500 dan o'rta qozman Telegramda gruppada men bo'llar qo'shishgan, o'sha yerda ham 50-60 ta odam bor-da.
24 yoshli Suhrob Ravshanov o'zi va yana o'nlab odam Janubiy Koreyaga ketish uchun Toshkentdagi Kickstadi shirkatiga 5000 AQSh dollari to'lagan, ammo va'da qilingan muddatda hech kim o'qishga yuborilmaganini aytadi.
Men o'z bu firmaga 6 million to'laganman firma to'lovi. Qaytmagan hech qaysi pulim. 2.5 ming dollar o'sha dollarda to'laganman Abdurahimga. Keyin 500 dollar ikkita qog'ozda qilib berish uchun Abdurahim olgan. Men eng birinchi o'zi hujjat qilgan manman, lekin mendagi hujjatlarim bilan tayyorlamasdan qolib ketgani uchun ikkita universitetga ham kirgiz olmadi. Keyin men bordimda jahl ustida baqir-chaqir qilganim uchun ofisda keyin bo'ldi qilib beramiz deyishdi-da, qo'limga bitta qog'ozni ko'rsatdi, qaytib ketdim men yana. Keyin lift kollejga qilamiz sizni dedi. Xo'p dedim. Keyin bitta Telegramdan menga rasm tashladi. Mana sizga dedi, ano qilingan, o'qishga qabul qilingansiz dedi. Xo'p dedim. Endi men tushunmayman. Ular o'zini qo'lida ekan, hech qanaqa o'qishga ham qabul qilinmaganman men, boshqa narsa ham bo'lmagan deb o'ylayman to'g'risi. U hech qaysi konsaltingga ishonchim qolmadi. Keyin meni kontrakt ulatishdi. Bordimda NBU bankdan 4400 dollar Koreya shotiga tashlab berdim kontraktimni. 4400 dollar tashladim. Keyin bo'ldi dedi, bazada ko'rindi sizni anoyingiz dedi. Endi sizni migratsiyani kutamiz dedi. Migratsiya kirgizib yuboramiz dokumentingizni deydi. Xo'p dedim, migratsiya kirgizishmaganman dokumentimni. Mening dokumentim to'g'ri o'ylab qolib ketgan o'sha yerda.
Ozodlikka ma'lum bo'lishi 2019-2021 yillarda Kickstadiga 500 dan ortiq odam Koreyaga ketish uchun minglab dollar pul to'lagan, lekin ulardan birontasi o'qishga ketmagan. Geek Study markazining Janubiy Koreyaga o'qishga jo'natish haqidagi va'dalarga uchib tushgan yuzlab o'zbekistonlik Telegram kanalida guruh ochib, pullarni qaytarib olishda davlat idoralaridan yordam so'ramoqda.
O'g'lim, shu 2022 yili shu Geek Study firmasiga shartnoma qilgan. Endi mana qarang, shu shuncha yildan beri bizni aldab kelishgan. Ana mana kirdi, migratsiyaga kirdi. Shu bilan mana shu paytgacha mana aldanib keldik. Qancha nimalar, voy, endi shartnoma bo'yicha 600 ming pul berishimiz kerak bo'lgan. Как положено документально shartnoma bo'yicha biz to'ldirganmiz shu qonuniy bo'yicha. Keyin 2000 dollar Telex vizaga berilgan. Keyin kontrakt puli, ota-ona yillik daromadi, yana shunday mayda-mayda qilib muncha olib kelasan, buncha olib kelasan deb o'g'limda shuncha bo'lib 5000 dollarga yaqin bo'lgan. Shu
Sojon degan Janubiy Koreyadagi institutga topshirganmiz. O'shaydan bir birik sababli tufayli viza ololmaganmiz. Kontraktlarimizni firmani o'zlari olib berishmaganda bizga, keyinchalik institut bilan aloqaga chiqsak biz pullarni qaytarganmiz, shu firmani o'ziga qaytarganmiz, borib shaydan so'ranglar deganda firmani o'zi topmay pulni bermaganda 2 million won o'sha vaqtda 1900 dollar bo'lgan, hozirda kurs hisobiga 1500 bo'lishi kerak menimcha.
Geek Study nodavlat ta'lim muassasasi sifatida Toshkentda 2017 yilda tashkil topgan. Yakkasaroy tumani hokimligidan berilgan litsenziya asosida faoliyat yuritgan. 2019 yildan markaz o'zbekistonliklarga Janubiy Koreyaga ketishga yordam berishni taklif etishni boshlagan. Bu ijtimoiy tarmoqlar va ommaviy axborot vositalarida taniqli aktyorlar, ashulachilar ishtirokida faol reklama qilindi.
Geek Study o'quv markaziga barcha abituriyentlarni taklif etamiz.
Bu firma shu darajada reklamasi kuchli bo'lgan. Даже televideniyalarga ham chiqarishgan bular reklamasini, qarang. Televideniyaga ham chiqqan reklamalari. Keyin mana artistlar ham nimani berishgan, YouTube-larga chiqqan. Biz endi ishonganmiz. Buni keyin mana nimasi ham podpishik nimalari ham juda ko'p bo'lgan. Nihoyatda biz qaraganimizda reytingda qarasak eng ko'p podpishik nimalari odam soni ko'p bo'lgan. Keyin o'sha reklamalarida ham mana muncha kiritdik, muncha viza chiqdi deb bizga noto'g'ri informatsiya nima qilgan.
Hamma mana odamlarni aldashyaptida, mana misol uchun mana shu O'zbekistonda yashab turib, O'zbekiston mana Toshkentning o'rtasida shunaqa firibgarlar ko'p ekanki, mana Toshkentning o'rta shaharda o'rtada turib, mana 500-600 minglab odamlarni aldab pulini olishyaptida, mana menga o'xshagan odamlarda to'g'risi. O'rtasida turib ularga hech kim javob bermaydimi, ular hech kim yo'lini qilmaydimi shunga, san mashinaniklik qilyapsan yoki boshqa narsa aldabsan odamlar, hech kim qaramayaptimi bu narsaga? Shuncha qonun qoida qayerda bizda? Qonun ishlasa mana shuncha joydan beri, mana shuncha yildan beri mana pulimni 100 dollarini ham ololganim yo'qda to'g'risi. Qonun ishlasa man Google'ga borib yozib berdim, mayorlar uchrashdi men bilan, mendan ariza xati olishdi, lekin menga hech kim bir marta ham telefon qilishgani yo'q. Sizni ishingiz shunaqa bo'ldi ukam yoki akam, sizni ishingiz shunaqa ko'rib chiqilyapti. Telefon qilsam ko'tarmaydi, telefon qilsam bo'ldi o'zimni qo'yaman bo'ldi. Boshqa hech narsani ko'rganim yo'q men to'g'risi.
Geek Study ishi hozirda Toshkentning Yakkasaroy tumani sudida ko'rilmoqda. Ozodlik qo'lga kiritgan sud hujjatlaridan ma'lum bo'lishicha, markaz fevral oyida yopilgan. Uning rahbari Javohir Julmurodov O'zbekiston Jinoyat kodeksining 168-moddasi, ya'ni firibgarlik bo'yicha gumonlanib hibsga olingan. Mijozlarning Koreyaga o'qishga ketish uchun markazga to'lab qo'ygan pullarni endi kim qaytaradi? Ozodlik bu savolga Yakkasaroy sudidan javob ola olmadi. Suhrob Ravshanov va Geek Study'ga minglab dollar to'lab qo'ygan boshqa o'zbekistonliklar pullarni qaytarib olish uchun Toshkent shahar prokuraturasidan tortib O'zbekiston prezidenti qabulxonasigacha murojaat qilganliklari, lekin hozirgacha hech bir natija bo'lmaganini aytishadi.
Muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev, men sizdan yordam so'rayman. Meni ismim Ravshanov Suhrob. Men Koreyaga ketaman deb aldangan jabrlanuvchiman. shu Gekstadi degan Toshkentdagi firmadan mendan pul olib, men xaridaga jo'natishmagan. To'g'risi men sizdan yordam so'rayman, men pulimni qaytarib olishimga. Iltimos muhtaram prezidentimiz, yordam bering.
Janubiy Koreya yillarki O'zbekiston fuqarolari uchun ham Rossiya, Qozog'iston, Turkiya qatorida eng yirik mehnat bozori sanaladi. Bu davlat o'zbeklar eng ko'p keladigan 5 davlatning biri. Koreyada 70 mingdan ko'proq o'zbek borligi aytiladi. Ular asosan ishchilardir, lekin oralarida yuzlab talabalar ham bor. Mutaxassislarga ko'ra, ko'plab o'zbekistonliklar o'qish liniyasi orqali aynan Koreyada o'rnashmoqda. Gekstadi O'zbekistonda norozilikka sabab bo'layotgan yagona xususiy tashkilot emas. Odamlarni chet elga o'qish yoki ishlashga ishontirib, milliardlarga uxlatish O'zbekistonda bundan oldin ko'p kuzatilgan. Bunday firibgarlik estafetasini dastlab Human agentligi boshlab bergan edi. Human xususiy bandlik agentligi mansabdorlari minglab fuqarolarga Germaniya, Chexiya, Yaponiya, Koreya, Bolgariya va Litva kabi iqtisodiyoti rivojlangan davlatlarda ishga joylashtirishni va'da qilib, taklif etilgan ishdan kelib chiqqan holda 6 million so'mdan 35 million so'mgacha pul olgan. Biroq amalda ularning hech biri ishga yuborilmagan. Agentlik rahbari Shohnur Fayzullayev 10 yilga qamalgandi. Sudda mingdan ziyod jabrlanuvchi foydasiga 21 milliard so'mdan ortiq miqdorda moddiy zarar undirilishi bildirilgandi, ammo pullar qaytarilgan haqida hozircha ma'lumot yo'q. Keyin Korean va Migration sudga tortildi. Bu shirkat Koreyaga ishga jo'natish va'dasi bilan qisqa vaqt ichida 2,5 ming nafarga yaqin fuqaroni qariyb 20 milliard so'mga chuchurgan. Pulini bergan, ammo ishga yuborilmagan yuzlab fuqaro mustaqillik maydoniga pulini qaytarib berilishini talab qilib chiqishgandi o'shanda.
Taqli maydoni keldi, mana hozir bizga
oxirigacha olish
tashqi migratsiyaga olib borib qo'shirib o'rinlar ishini taklif qilishdi, biz undan norozimiz. Chunki bari telefon qilishmaydi bizga. Degan taqdirda ham bizga ishga boramiz deb murojaatga bormaganmiz. Biz shu pulimizni talab qilgani keldi.
O'sha yili International Job Organization xususiy bandlik agentligi ham 2,5 mingdan ziyod fuqaroga 12 milliard so'mga yaqin zarar yetkazgani ayon bo'ldi. Chet elga ishga jo'nataman deb fuqarolardan millionlab so'm olgan o'nlab xususiy bandlik agentliklari so'nggi qisqa davr ichida yopildi. Ayrimlarga nisbatan jinoyat ishlari ochildi.
Endi qiziq tomoni, masalan, aytaylik, davlat o'zi shunaqangi tegishli kompaniyalarga litsenziyalarni berib,
bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.